From the conference center.
Салсакотын ариун сүмийн талбайдах чуулганы төвөөс Иесус Христосийн хожимын гигантны сүмийн хагас жил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна. Яриа өгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүднээс болон ерөнхий удирдагчдаа сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Юта мужийн Санди болон Дрейпер хотын гэр бүлийн найралдуучид дуулах болно. Bonneville Communication энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад дараах хэрэгийг хориглоно.
President Henry B.
Сүмийн тэргүүн ерөнхийлөгч 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Eyre-ийн энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
Brothers and sisters.
Ах эгч нараа. Иесус Христосийн хожимын гигантнүүдийн сүмийн хагас жил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулганы 2-р ерөнхий хуралдаанд тавтаа морилхыг бид та бүхнээс хүсэж байна. Энэ чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааны хөтлөхийг хүссэн юм аа. Радио, зурагт, интернетээр дамжуулан энэхүү чуулганы хуралдаанд оролцож байгаа болон энэхүү чуулганыг сайтлайдаар дамжуулан дэлхийд даяар гадны төвүүдэд цуглан үзэж байгаа та нартаа бид өөрсдийн мэдчилгээг илгээе. Энэ хуралдааны хөгжмийг Юта мужийн Санди болон Дрейпер хотуудын гэр бүлийн найралдуучид Тимоти Воркмен ахын удирдлагаар дуулж Линда Маргрэтс бадралт бишгэр хөгжмийг тоглоголно. Найрад энэ хуралдааныг Come, E Children of the Lord дуулыг дуусанаар эхлэх болно. Түүний дараа нээлтийн залбирлын далайн ахлагч Клаудиа Дизивиг хэлнэ.
Children of the Lord, let us sing with one accord. Let us praise our joyful strain to our Lord who soon will reign. Our dear Father in heaven.
Бидний Тэнгэр Тог эцэг минь. Бид нэр энэ ерхий чуулганы энэ хэсэгт цуглан таны бушаглагчийн удирдамжийн дагуу цуглаж байгаадаа бид нар талархаж байна. Би таны эдслэл бушаглагч Томсис Мосон дээр байж мөн түүний онцгой амьдралын цаг үед эдслээрэ гэж ууж байна. Мөн би тань болно. Хэрэг Шайрон, Огдорфен, Пакер болон бусад дагалагч нарт бид талархаж байна. Би таны бошиглогч, номлогч, мөнгөшүүд дэлхийд аяраа тэр бишүүдэг ажиллаач гэж гуйж байна. Мөн таны хүү Иесус Христос болон түүний цагаат дагалын бид талархаж байна. Мөн тэдгээр олон шалтгааны улмаас зовж байгаа тэдгээр хүмүүсийг ажиллаарай гэж гуйж байна. Мөн бид нар таны гар хөлжин зэмсэг болж тэдгээр зовлон байгаа хэдгээр хүмүүст бид нар туслах боломжтой бол мөн тань буцаж очих дээр цорын ганц шалтгаан нь таны үйлчлэл бүгд гэдгийг олох. Тэдгээр зүйл бид нарт өгөөч таньс хүч юм бид нар таны өөрсдөө амьдрал хийх тэдгээр өөрчлөлтүүд хийх ойлгоход мөн таны тушаалуудыг даах илүү сайн ойлгоход бидрэг ажиллаарай. Мөн бид нарыг хизээж тантай хийсэн тантай усаа баталгаа хийхдээ хийгцэн тэдгээр гээгээ санах мартахгүй байхаар бид нарыг ажиллаарай. Тэмүүд хизээ нэгэн таны өмнө дахин очих болох юм бид нар Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амин.
Найралдуу Beautiful Zion Built Above дуулыг сая дууллаа. Ерөнхийлөгч Монсон намайг Сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгнүүд бүсийн далайн аглагчдын нэрийг дэмжин батлуулах саналыг хүлээж авахыг хүссэн юм. Түүний дараа бид 12 төлөөлөгчийн чуулгын аглагч нар болох Robert D. Hales болон Quentin L. Cook нарын үгсийг сонсох болно. Тэдний яриа өгсний дараа Bishop-ийн ерөнхий зөвлөлийн Bishop Richard S. Edgley бидэнд хандан үг хэлэх болно. Томас Спенсер Монсон Иесус Христийн хожмын гэгээнтнүүдийн сүмийн башигдагч, үзмэрч, ижлэгч болон ерөнхийлөгчөөр Хенри Би Айринг тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөхөөр Дитер Фредерик Угдорфиг тэргүүн зөвлөлийн 2-р зөвлөхөөр дэмжин батлахыг санд болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж буй хүмүүс гараа өргөж болно. Бойд Кеннеф Пакрик 12 төлөөлөгчийн чуулгын ерөнхийлөгчөөр мөн Бойд К. Пакер, Л. Том Перри, Russell M. Nelson, Dalton H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David R. Bidnar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson нахнарыг чуулган гишүүдээр дэмжин батлахыг санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Тэргүүн зөвлөлийн 2 зөвлөхүүд болон 12 төлөөлөгчдийн башигдагч, үзмөрч, ижлэгчээр дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүн байвал гараа өргөж болно. Ахлагч Спенсер Джи Конди, Брус С. Хейфен, Кеннет Джонсон, Глейн Л. Фейс, мөн Лейн Из Букмен нарыг далын 1-р чуулган гишүүдээс ажиллаж шилүүлж, тэднийг чөлөөнд гарсан ерөнхий эрх мэдлэгтэн гишүүдээр томилохыг бид санд болгож байна. Ахлагч Спенсер В. Джонс, мөн Вулканг Эж Пол нарыг далын 2-р чуулган гишүүний ажиллаж шилүүлэхийг бид санд болгож байна. Бидэнтэй нэгдэн эдгээр ах нарын онцгой сайн уншаар талархсан хэлийг хэлмээр байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Фернанда Мелонда, мөн Хозе Эл Торосыг бүсийн далаас шилүүлэхийг бид санд болгож байна. Бидэнтэй нэгдэн тэдний онцгой уншаар талархсан хэлийг хэлмээр байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Winsley Associates бүсийн далдаар дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс. Ерөнхий бусад эрх мэдлэгнүүд, сүмийн далууд, түншин дуслах бүлгүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлүүдийг одоогийн дуудлагад нь дэмжин батлахыг бид санал болгож байна. Дэмжиж байгаа хүмүүс гараа өргөнө. Татгалзаж байгаа хүмүүс гараа өргөж болно. Ерөнхийлөгч Монсон чуулгын төвд дэмжүүлэн батлах ажиллагааны миний ажигласнаар санал нэгтгээр өгдөд дууслаа. Ахагч нараа, дэмжин батсан та нарын санал, итгэл, бишрэл, залбирууд нь талархай илэрхийлье. Одоо ахлагч Хэлс бидэнд хандан ярина.
Би саяхан манай сумын гишүүн биш 50 гаруй жилийн найзлсан найзаасаа загтэл хүлээн авсан юм. Би түүнд сайн мэдээтэй холбоотой хэдэн унших материалуудыг явуулсан юм. Үүний хариуд тэрээр сонгох эрх гихмит нийтлэг мормон этгээд хэллэг нь эхэндээ ойлгох надад хэцүү байсан байл билээ. Цөөхөн өгөгдөлд тайлбар толиг явуулбал илүү тус болж магад гэж хариулсан билээ. Төвнийг сонгох эрх гэдгээр бид юу илэрхийлж байгааг ойлгоогүйд нь би гайхсан юм. Би интернетийн англи хэлний толь бичгээс харсан юм. Сонголт хийх гэдэг үгийн 10 тодорхойлолтууд болон хэрэглээний аль нь ч яг үйлдэх нь сонголт хийх тухай дуртайгүй. Бид сонгох эрх өөрсдийнхөө төлөө сонгож мөн үйлдэхээр бусдаар өөрсдөө дээр үйлдүүлэх нь үгүй. Бурханы бидэнд өгсөн онцгой боломж хийгээд чадвар гэж заадаг. Сонгох эрх гэдэг нь бидний өөрсдөнтэй төлөө үүрэг хариуцлахыг хүлээн үйлдэх гэсэн үг юм. Бидний сонгох эрх нь амьдралын төлөвлөгөөнд зайлшгүй зүйл юм. Үүнтэйгээр бид бүх хүмүүний агуу их зуучаар дамжуулан эрхчлөө болон мөнх амьдралыг сонгох эсвэл чөтгөрийн хүч мөн боолчлын дагуу боолчлол болон үхлийг сонгох хэрэгтэй байдаг. Бидний мэддэг нэгэн дуулын үгс энэ зарчмыг тодорхой заадаг. Байдгаал бүр эрхчлөөтэй гэдгийг мэд. Өөрийн амьдрал болон хэн болохоо сонгодог. Учир нь энэ бидэнд өгөгдсөн мөнхийн үнэн. Бурхан ямар ч хүнийг Тэнгэр лөө хүчлэхгүй. Тэр найзынхаа болон хаасаггүй байдаг бусад сайн эмгтэй эрэгтэй хүмүүсийн асуултад хариулахын тулд би сонгох эрх утга учирын талаар би юм мэддгээ илүү тайлбарлахыг хүсэж байна. Бидний энэ дэлхийд ирэхээс өмнө Тэнгэрлэгдсэн өөрийн авралын төлөлгөөг танилцуулсан юм. Энэ бид энэ дэлхийдээр ирж, бие махбодыг хүлээн аваад, сайн эсвэл муу үйлдэлийг сонгон, Тэнгэрлэг эцэгтэй үүрд хамт амьдарч, түүнтэй илүү байдал болохын төлөө амьдрах төлөлгөө юм. Бидний сонгох эрх, бидний өөрсдийнхөө төлөө сонгох болон үйлдэл чадвар нь энэ төлөлгөөний зайлшгүй хэсэг байсан юм. Сонгох эрхгүйгээр бид зөв сонголтуудыг хийж хөгжих боломжгүй юм. Гэвч сонгох эрхтэйгээр бид буруу сонголтуудыг хийж нүгэл үлдэн Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ дахин хамт байх боломжоо алдаж болох юм. Ийм учраас бидний нүглийн төлөө зовж бидний нүглийн намжлал гэтлэх аврагчийг бидэнд өгсөн. Тэрээр нэгүслийн төлөлгөөг гүйцэтгүүлэхээр шударгасны шаардлагыг хангахаар өөрийн хязгааргүй цагаатгалыг гүйцэтгсэн юм. Тэнгэрлэг эцгийг өөрийн төлөлгөө танилцуулсны дараа Люцифер ургаш гарч ирэн намайг илгээхтэн нэгч бодгал хаягдахгүйгээр бибэр хүн төрөлхтнийг гэтлэх болно. Ийм тул өөрийн алдар хүндгэлийг надад өгөхтөн гэж хэлв. Энэ төлөлгөө нь бидний сонгох эрхийг үүсгэсэн учраас эцэг маань үүнийг хүлэн зөвшөөрөөгүй юм. Тэгээ Тэнгэрлэг эцгийн хайрт эхлэлээс сонгогдсон хайртгүй Иесус Христ өөрийн сонгох эрхийг хэрэглэн Аава таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдаршуу үүр таних байх болно гэж хэлв. Тэрээр бидний аврагч дэлхийн аврагч болох болно. Люциферийн эсэргүүцлээс болоод агуу сүнслэг зөрчилдөөн үүсв. Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүр Тэнгэрлэг эцгийн өөрсдөнд өгсөн сонгох эрхийг хэрэглэх боломжтой байв. Бид аврагч Иесус Христос итгэж түүн рүү ирж түүнийг дагаж бидний төлөө танилцуулагдсан Тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөөг хүлэн зөвшөөрхийг сонгосон билээ. Гэвч Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн 3-1 нь аврагчийг дагах итгэлгүй байсан бөгөөд чөтгөр буюу сатаныг дагахыг сонгосон юм. Бурхан иймийн тул сатан миний эсрэг бослог гаргасан хийгээд би бээр ихэзэн бурхан мөн тэрчлэн түүнд өгсөн хүмүүний сонгох эрхийг устгахыг эрэлхийлсний учир доош хаягдахаар болгосон бөлгөө гэж хэлжээ. Сатаныг дагсан тэдгэр хүмүүс нь мөнх бус бие махбодыг хүлээн аван дэлхийдээр амьдарч хөгжих боломжоо алдсан юм. Сонгох эрхээ хэрхэн хэрэгэлснээр болоод хэрэгснээс болоод тэд энэ сонгох эрхээ алдсан юм. Өнөөдөр биднийг уруу татан туршхан сатан болон түүний дагагчдад байдаг цорын ганц хүч юм. Бидний өөрсдийн адил завланд болгохыг оролдохт нь тэдний цорын ганц баяр баясгалан бөгөөд тэдний цорын ганц аз жаргал нь бидний их эзний зарилгуудыг дуулуургүй байснаас ирдэг. Гэвч өмнөх амьдралдаа аврагч Иесус Христийг дагахаар сонгосон гэдгийг бодцгоо. Ингэсэн учраас бид энэ дэлхий дээр ирэх боломжтой байсан юм. Одоо энэ дэлхий дээр мөн адил аврагчийг дагах сонголтыг хийснээр бид бүр илүү агуу мөнхөн ажлуудыг хүртэх болно. Гэвч аврагчаа үргэлжлүүлэн дагахыг сонгох хэрэгтэй мэд. Сонголтын үр дагавар нь мөнх бөгөөд сонгох эрх нь зайлшгүй. Өөрийнхөө амьдралын туршид аврагч маань сонгох эрхээ хэрхэн хэрэглэхийг бидэнд үзүүлсэн. Иерусалимд жойхон хүү байхдаа тэр эцгийнхээ гэрт байхыг ухаалгаар сонгосон. Өөрийнхөө номлолын үед тэрээр эцгийнхээ тааллыг гүйцэтгүүлэхээр дуулууртайгаар сонгосон билээ. Гетсеманид тэрээр бүхнийг тэсн төсвөрлөхээр сонгон, миний хүсэл бус, харин таны хүсэл бэлэгдэг гэв. Тэгвэл тэнгэрээс тэнгэрлж түүнд үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Загалмай дээр тэрээр өөрийн дайснуудыг хайрлахыг сонгож аваа. Тэднийг уучлаач. Учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна хэмээн залбирсан. Тэгэд тэрээр эцсийн эцэст өөрөө л сонгож байгаагаа харуулахын тулд ганцаархнаа үлдээгдчихэ. Аава, юунд та намайг орхив? Хэмээн тэр асуув. Гүйцэлтлээ гэж хэлж чадах хүртлээ. Тэрээр эцсээ хүртэл тэсвэрлэн өөрийн сонгох эрхийг хэрэгэлсэн билээ. Хэдийгээр тэрээр бүх талаар бидний шиг соригдсан боловч хийсэн бүх сонголтоор болон бүх үйлчлэлээрээ бидний төлөө үхэл болон нүглийн гинжийг таслах аврагч байхаар сонгосон юм. Мөн бид Тэнгэрлэг эцгийн тааллыг гүйцэтгүүлэхээр сонгох үед бидний сонгох эрх хадгалагдаж, бидний боломжууд өсөж, мөн бид өөрсдөө хөгжих болно гэдгийг тэрээр өөрийн төгс амьдралаараа бидэнд зааж өгсөн билээ. Энэхүү үнний баримт нь судруу даяар байдаг. Жо бүх зүйлээ алдсан боловч итгэлтэй байхыг сонгон, Бурханы мөнхийн ажиллуудыг хүртсэн юм. Йосеф, Мария хоёр Египт руу зүгтгэсэн тэнгэрлэгчийн сэрэмжлэлийг дагснаар аврагчийн амьдрал аврагдсан юм. Йосеф Смит Морнан заврыг дагснаар сэргээлтэн башиглалын дагуу нэгдсэн билээ. Христийг дагахыг сонгох бүртээ бид түүний нэрийг өөрсдөө дээрээ авч түүний үйлчлэлүүдийг даган мөнхийн амьдрал руу хөтлөгдсөн маа. Даган цаашилдаг билээ. Зурдын айлалдаа бид эсрэг тесрэг байдланч гэсэн үнэн гэдгийг санах нь тустай билээ. Хэрэг бид зарилгуудыг болон ариун сүнсний удирдамжийг дагахгүй бол бидний боломж нөхцөл багасж үйлдэх хөгжих чадвар маань буурдаг юм. Кейн бурханаас илүү станыг хайрлсан учраас өөрийн дүүгийн амьдралыг хөнөөсөн ба ингэснээр түүний сүнслэг хөгжил нь зогссон юм. Бидний үйлдэлүүд эрх чөлөөг мань хэрхэн хязгаарлагдаг тухай чухал сургамжийг би баг байхдаа сурсан. Нэгэн өдөр аав минь надад модон шалыг лактах үргийг өгсөн юм. Би хаалганаас эхлээд өрөө рүү аажмаар орохоор шийдсэн юм. Би бараг дусгахаа үед өөрөө буцаж гарах ямар ч аргагүй байхгүй болсноо ойлгосон юм. Нөгөө талд нь ямар ч хаалга юм уу цонх байгаагүй. Би бүр яг өөрийгөө буланд хашин бодсон байв. Би хайшаж үгүй болсон байв. Би гацсан байв. Би дуулгаргүй байх бүрдээ сүнслэг байдлаараа бид өөрсдийгөө буланд хашин боддог бөгөөд өөрсдийн сонголтуудад боолчлагддаг юм. Сүнслэг байдлаараа гацсан үед ч бидэнд буцаж гарах зам гэж үргэлж байдаг юм. Нүглийн намчлын адил дөнгөж лакдсан шалан дээгүүр буцаад алхах гэдэг нь дахин зүлгэж лакдах зэрэг маш их ажил орно гэсэн үг юм. Их эзэн рүүгээ буцаж очих нь амраггүй. Гэвч энэ үнцэнтэй зүйл юм. Нүглийн намчлахын бэрхшээлээ гэдэг ойлгосноор бидний сонгох эрхийг удирдах ариун сүнс болон бидэнд зарилгуудыг өгдөг бөгөөд эдгээр нь дагахад биднийг дэмжиж хүчрхэгжүүлдэг Тэнгэрлэг эцэгтэй бид талархдаг. Мөн бид зарилгуудад дуулууртай байх нь бидний сонгох эрхийг хамгаалдаг гэдгийг ойлгодог. Жишээлбэл, мэрэгэн ухааны үгийг дагснаар бид муу эрүүл мэнд болон өөрсдөнгөө төлөө үйлдэх чадварыг маань алдагдуулдаг бодисд донтон боочлогдохоос зайлсхийдэг. Бид өрнөөс гарч мөн үүнээс зайлсхийх зөвлөгөөг дагснаар бид сонгох эрхээ хэрэглэн бусдад тусалж, бусдыг ажиллахад орлогоо хэрэглэх эрх чөлөөг олдог юм. гэр бүлийн цуглаан хийж, гэр бүлээрээ залбирч, гэр бүлээрээ судраа суралц гэсэн бошиглогчдын зөвлөгөөг дагснаар бидний гэр орон хүүхдүүд маань сүнслэг үсэх газар болдог юм. Гэртээ бид тэдэнд сайн мэдээг зааж гэрчлэлээ хуваалцаж, хайраа илэрхийлж, мөн тэдний сэтгэлдээ хуваалцахад нь сонсдог юм. Бид шударга сонголт болон үйлдэлүүдийг хийснээр тэдний гэрэлт алхах чадварыг нь өсгөж, тэднийг харанхуугаас чөлөөлдөг юм. Дэлхийн сонгох эрхийн талаар болон буруу зүйлсийг зааж, олон хүмүүс ид уу мөн баяс. Мөн хэрв түүнчлэн бид буруутай бас бурхан биднийг хэдхэн удаа дашуурдах болно. Мөн эцэс нь бид бурханы хаант усад аврагдах болно гэж боддог. Зарим нь шашингүй байдлыг хүлэмшүүлж бурханыг үгүйсгдэг. Тэд өөрсдөө бүх зүйлд сөрөг тал гэж байдаг учраас хүмүүний хийсэн юу боловч гэмт хэрэг бус гэж итгүүлсэн байдаг. Энэ бурханы мэрэгэн ухаан мөн түүний мөнхийн зорилгуудыг сүйтгдэг. Бидэнд сонгох эрх байдаг бөгөөд уг сонгох эрхээ зөв шударгаар хэрэглэх нь бидэнд байдаг боломжууд болон эдгээр үйлдвэр чадвар нь мөнхийн хөгжилд үргэлж нөлөөлдөг болохыг судрууд дэлхийнхний шашингүй бодлогын эсрэгээр заадаг үлээ. Жишээлбэл, их эзэн бошиглогч Самуэлаар дамжуулан хаан Саулд нэгэн тодорхой зарлигийг өгсөн юм. Хаан болгон туслуулахаар эзэн намайг илгээсэн гэж Самуэл хэлв. Одоо эзний зарлигийг сонсогтун. Одоо явж Амалекчуудыг бут цохиж тэдний хамаг юмсыг хүс тэмтэр. Гэвч Саул их эзний зарлигийг дагаагүй юм. Тэрээр зөвхөн хүссэн заримд нь тулхуртай байх гэж миний нэрлдэг зүйлийг хийсэн юм. Өөрийн мэрэгэн ухаанд тулгуурлан тэрээр хаан Агагийн эмийг өшөөж хамгийн сайн хонь үхэр болон бусад амьтдыг авчиржээ. Их эзэн үүнийг бошиглогч Саймуд илчилж Саулыг хаан судлаас нь буулгахаар түүнийг илгээжээ. Бошиглогчиг ирэхэд Саул би их эзний шолоодыг сахилаа гэжээ. Гэвч бошиглогч түүний ингээгүй гэдгийг мэдэж байсан бөгөөд тэгвэл миний чихэнд юу буюу хоньны майлан надад сонсогдож байгаа үхрийн мөөрөлтөн чухам юу вэ гэж асуу. Хүмүүс нь их эзэнд золиослыг тулд амьдрахыг авчирсан хэмээн Саул бусдыг буруутгаж өөрийгөө зөвтгөв. Үүнд бошиглогч эзний дүү хоолыг дуулууртаа дагаж эзэнд шатаалт дахил өргөлүүдийг өргөж баярлуулахаас илүү бусуу. Харагтун дуулууртаа дагах нь дахил өргөхөөс илүү их эзний зарлигуудыг сонсож дагах нь хутсын өхнөөс илүү гэж хариулв. Эцэс нь Саул бурууга хүлээж би нүгэл үлдв. Би ард олноо сайж тэдний үгийг дагсан учраас эзний тушаалыг зөрчлөө гэв. Саул зарлигийг бүрэн зүгээр нь сонсоогүй бөгөөд хүссэн зармийг дагснаар хаан байх боломжийг сонгох эрхээ алдсан билээ. Тэр бол өөрийн эрхийг алдсан юм. Хагч нараа, бид их эзэн болон түүний бошиглогчдын дуу хоолойг яг бүрэн зүгээр нь сонсож байна уу? Эсвэл Саулын адил бусад хүмүүсийн шүүлтээс айж хүссэн зармийг нь л дагаж байна уу? Бид бүгд алдаа хийдгийг би мэднэ. Судрууд бидэнд бүгд нүгэл үйлснээр бурхны алдарт хүрэхгүй гэж заадаг. Буруу сонголт хийж боолчлогдсон байдалтай сонгох эрхээ зөв шударгаар хэрхийснээр боломжтой болдог бүх ажлуудаа алдаж болон гацсан хүмүүсээ бид та нар тайртай шүү. Буцаж ирцгээ. Харанхуй булангаас гарч гэрл рүү ир дөнгөж лакдсан шалан дээгүүр алхах хэрэгтэй байсан ч гэсэн энэ үнцэнтэй зүйл юм. Христийн цагаатгалаар дамжин сайн мэдээний хөвлөд хийгээд ёстууд дуулууртай байснаар бүх хүн төрлөخت нь таанар болон бич аврагдана гэдэгт итэг. Цагаатгалынхаа өмнө аврагч өөрийн агуу өмгөөллийн залбирлаа хэлсэн бөгөөд үүнд бид нэг бүрийн тухай инхүү хэлжээ. Аава, таны надад өгсөн хүмүүс бас миний байх газарт надтай хамт байж миний сүр жавхлан үзээсэй гэж би хүсэж байна. Тэр сүр жавхланг хаанад өгсөн билээ. Мөн цорын ганц үнэн бурхан таныг болон таны илгээсэн Иесус Христийг мэднэ. Мөнхийн амьмон. Тэднийг амьд гэдгийг би онцгойлон гэрчилж байна. Бид сонгох эрхээ үн шударгаар илхийснээр тэднийг мэдэж, тэдэнтэй илүү адил болж, Иесусыг аврагч гэдэгт өвдөг бүхэн сөхөрч, мөн хэл бүхэн хүлэн зөвшөөрөх. Тэр өдөрт өөрсдийгөө бэлтгдэг. Бид эхлэлийн үтээгээ адил түүнийг болон мөнхийн эцгийг үргэлжлүүлэн дагах болтугай. Иесус Христийн нэрээр амен.
I celebrated a birthday last month.
Өнгөрсөн сард би төрсөн өдрөө тэмдэглэсэн юм. Миний эхнэр Мэри төрсөн өдрийн бэлэг болгож дэлхийн 2 дугаар дайны харанхуй өдрүүдэд сонсогч нараа урамшуулсан Англи улсын нэртэй дуучин Verlyn-ийн Nether болон итгэлийн дуутай нэг дууны дискийг өгсөн юм. Эхнэр минь яагаад энэ билээ надад өгсөн нэг түүхтэй юм. 1940 оны 9-р сард Лондонгийн бомбогдолт миний төрөх өдрийн өмнө эхэлсэн юм. Ээж минь эмнэлгийн өрөөнд Лондон болж байгаа дайралтын талаар радио сонсох зураа намайг тэр радиогийн зарлагчийн нэрээр Квентин гэж нэрлэхээр шийдсэн гэдэг. Уг дуучин Verlyn одоо 93 настай хүн билээ. Өнгөрсөн жил түүний дайны үеийн дуунуудын зарим нь дахин зарагдаж эхэлж Британий дууны жагсаалтын дээгүүр байрыг тэр даруйдаа эзэлсэн юм. Та нараас настай хүмүүс нь дөрөвдөх цагаан хадан хисаа гэх мэтийн зарим дуунуудыг санаж байгаа бизээ. Дэлхий даяар гэрэл дахин асах үед гэдэг нэг дуун миний зүрх сэтгэлийг гүнээ хүндсэн юм. Уг дуун надад хоёр янзын бодлыг төрүүлсэн. Нэгт Европ даяар гэрэл унтарч байна. Бид өөрсдийн үед энэ нь дахин гэрэлтхийг байх харахгүй байх болно хэмээн Британий нэгэн улс төрчийн зөвгнэн хэлсэн үг. Хоёрдугаар Лондон гэх мэт Британий хотуудад дээрээс бөмбөгдөж байсан санагдсан юм. Дайрын бөмбөгдөж би бөмбөгдөгчд бай олоход нь хэцүү болгохын тулд албаар тог тасалж байсан байна. Гэрлүүдэд унтрааж мөн цонхнуудаа бүтээж байсан юм. Уг дун эрх чөлөө болон гэрл сэргээгдэх болно гэсэн найдварыг агуулсан. Сайн болон хилэнцийн хоорондох байнгын зөрчилд аврагчийн болон Христийн гэрлийн үзүүлэх нөлөөг ойлгодог бидний хувьд тэр үеийн дайн болон өнөөдрийн ёс суртахууны зөрчилдөөний хоорондох харьцуулалт тодорхой юм. Христийн гэрлээр бүхэл хүмүүс сайн хилэнцээс ялгана мэдэж болох юм аа. Эрх чөлөө болон гэрэл нь олж авахд мөн хадгалахад ч хизээч амархан байгаагүй. Тэнгэрт болсон дайнаас хойш хилэнцийн хүч нь сонх эрх чөлөөг устгаж мөн гэрлийг унтраахаар чадах бүхнээ ашиглаж байна. Ёс суртахууны зарчим болон шашны эрх чөлөөний эсрэг дайралт нь өрд өмнөхөөс илүү хүчтэй болж байна. Хожимын гүвэнтэдийн хувьд бид гэрлийг хадгалж ёс суртахууны болон шашны эрх чөлөөний дайралтаас гэр бүл болон нийгмийн хамгаалахын тулд чадах бүхнээ хийх хэрэгтэй. Гэр бүл дохиох аюул нь тал талаас дайрах хилэнцний хүчний дутлага билээ. Бидний үндсэн чармайлт нь гэрэл болон үннийг ярилцлах атлаа. Тэр зураа сүнсний хөгжилтийг устгаж болох хөнөөлт бөмбөгийг гэр орноосоо дадлах нь мэрэгэн зүйл юм. Ялангуяа порнограф, ёс суртахууны бүрэн сүйрлийн зэсэг юм. Үүний нөлөө нь ёс суртахууны зарчмыг доороо тулахд хэрэгжүүлж байгаа. Зурагны зарим нэвтрүүлэгд болон интернетийн хуудсанд мөн тийм хор хөнөөлтэй. Хилэнцтийн эдгээр хүчнүүд дэлхийгээс гэрэл болон найдварыг холдуулдаг. Ёс суртахууны дорооллын төвшин илүү хурднаар буурч байна. Хэр бид өөрсдийн гэр болон амьдралаас хилэнцийг зайлуулахгүй аваас гамшигт ёс суртахууны дэлбэрэлт нь шударга амьдралын шагнал болох амар амгалан маань байхгүй болох гайхах зүйл шээ. Дэлхийнхний дунд орших адал дэлхийнхний адил байхгүй байх нь бидний үүрэг хариуцдаг юм. Түүнээс гадна бид гэр орондоо шашнаа дагах байдал агуу ихээр нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 7 хоног тутам гэр бүлийн үдэш гэж өдөр тутмын гэр бүлийн залбирал болон судраас олсон чухал юм. Түүнчлэн бид өөрсдийн гэр оронд ариун журамтай сайн сайхан эсвэл сайхан гэдэг бүхий цаашаалтай зүйлсийг оруулах хэрэгтэй. Хэрэв бид гэр орныг хилэнцээс хамгаалах ариун газар болгох юм бол би содрууд зөгнсөн хэлсэн зөрг сөрөг үр дагавруудаас хамгаалагдах болно. Өөрсдийн гэр бүлүүдийг хамгаалахаас гадна бид өөрсдийн нийгмийг хамгаалахдаа гэрлийн их үүсвэр нь байх ёстой. Аврагч маань хүмүүсийн та нарын сайн зүйлсийг хараад, үүсийг хараад, Тэнгэрд гизгийн минь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тэнхүү гэрэлдэг хэмээн хэлсэн билээ. Бидний өдрүүд дэлхийн эдбэг дэлбгийн мөн үе мөн эргэлзээний цаг үед дүрслэгдсэн байдаг. Бурхан чадал болон эрх мэдэл итгэх үндсэн итгэлийг шалгаваа зогсохгүй бас гутаан дарамжилж байна. Иймэрхүү нөхцөлийн дор бид нар яаж үл итгэгч болон үл тоомсралгчдад ойлгогдох арга замаар зарчмуудыг дэмжиж дэтгэн мөн нийгмийн догшин ширүүн байд болон хилэнц луу хурднаар дордож байгааг нь удаашруулж болох вэ? Энэхүү чухал асуулт нь ач холбогдолтой юм. Та нарыг хүлээн авахар гараа дэлгэн зогсон Иесусээс та нар хэрхэн дасгалж чадвар хэмээн бошиглогч морны сэтгэл хэрхэн дашлагдж байсныг нь бодоод үзтээ. Моромныг зөвнөх зөвхөн зүв байсан ба түүний хүү морны өөрийн хүмүүсийн услаглын гуниг төхийг дүрслэн бичгээр үлдээгцэн. Дэлхийн эргэн тойрны хүмүүстэй амьдарч мөн харилцаж байгаа өөрийнхөө дуршлагаас би өдрөг найдварыг олж авсан. Гэрэл болон үнэн бидний энэ цаг үед хадгалагдах болон гэдэгт би итгэдэг. Бүхэл уус үндэснүүд Бурхныг шүдэж өөрсдийн хийсэн зүйлийн төлөө түүний өмнө хариуцлага хүлээдэг олон олон тооны хүмүүс байдаг. Зарим ажиллагчлагч дэлхийд аяар хүмүүс илүү ихээр шашинд хидэгдэг болж байна гэж итгэдэг. Сүмийн удирдагч нарын хувьд бид нар өөр бус шашны удирдагчтай уулзаж ба шашны ялгааг мань давамгайлах мөн нийгмээ сайжруулах сэтгэлд хүсэлт мань нэгдгэх адилхан ёс суртахууны суурь байрыг бид олж мэдсэн билээ. Түншлэн бид Иесусийн хүмүүсийн ихэнх нь Иесус ёс суртахууны үндсэн зарчмуудыг дагадаг болохыг мэддэг. Гэвч буруугаар бидний ойлгоорой. Шашныг усааш мөн шашны ямар ч нөлөөг нэмгээс зайлуулахын гарахыг шийдсэн хүмүүс бас байж л байдаг юм шүү. Өөр бусад хилэнцүүд хүмүүс ашиглаж, мэхэлж, харт амиг, порнограф, бэлгийн харилцаанд ашиглан оруулах, хүмүүсийг зарж, худалдах, дээрэмдэх болон шудраг босаар бизнес хийх гэх мэтэр нийгмийд оролцдог. Эдгээр хүмүүс тоогоор зөв байсан ч гэсэн тэдний хүч болон нөлөө маш их байдаг үлээ. Бурхан шашныг олон нийтийн амьдралаас устгахыг хүсэгч хүмүүсийн болон итгэл шашинтай хүмүүсийн дунд зочил байсаарл байна. Өнөөдөр үзэл бодлын болон олон тэргүүлэгчд еврейгээс үндсэлтэй шашны зарим зарчим дээр тулгуурсан дэлхийн ёс суртахууны үзлийг эсэргүүцдэг. Тэд туйлын үнэн ёс суртахууны зарчим байдгүй гэж үздэг. Тэд ёс суртахууны зорилтуудыг хуулиар өгшүүлэх гэж хэрэггүй гэж үз боддог. Гэсэн хэдий ч хүмүүсийн олонх нь сайн хүндэтгэн хүмүүс байдаг гэдгийг бид мэднэ. Ариун сүнснээс ялгаатай Христийн гэрэл тэдний ухамсарыг гэгэрүүлдэг. Би судраас Христийн гэр бол дэлхийд ирдэг хүн болгонд гэрлийг өгдөг тэр сүнс хэмээн сурдаг. Энэ гэрэл нь дэлхийн бүхэл дэлхийн тусын тулд өгсөн билээ. Ерөнхийдөө Бойд Гэбакер энэ бол хүмүүн төрлөختний бусад бүх хүмүүстэй адил бид нэг бүршлэн эзэмшдэг өдрөмжийн их болог хэмээн заасан. Ийм учраас олон хүмүүс өөрсдөө итгэдэггүй шашны үнд эхэлдээр үндэслэн ёс суртахууны зарчмуудыг хүлэн зөвшөөрдөг. Бид морны номны мозаигасын уншдаг. Хүмүүсийн санал зүс зүйлийн эсрэгийн хүсгэн нийтлэг биш байдаг. Харин хүмүүсийн цөөн хэсэг нь зөв бус зүйлийг хүсгэн илбэг. Мозаи тэгээд энэ сэрэмжлүүлсэн байлаа. Хэрэв хүмүүсийн санал алцыг сонгох цаг ирвэл бурхан шүүлтүүд та нарын дээр ирэх цаг ирэх болоо. Шудраг бус байдал ихсэж байгаа дэлхийд шашны итгэлдээр үндэслэн зарчмууд нь нийтийн мэдээллийн нэг хэсэг нь маш чухал байлаа. Шашны ухамсартай нэгээр нөлөөлөгдсөн ёс суртахууны бодлогууд нийтийн талбайд бусдын адил яригдах ёстой. Ихэнх улсад үндсэн хуулийн дагуу шашны ухамсарыг өгшөж болохгүй гэсэн ч бас үүнийг үгүйсгэж болдог. Шашинд итгэх итгэл нь гэрэл, мэдлэг болон мөргэн ухааны их үүсвэр болдог бөгөөд сүсэгтнүүд нь бурхны өмнө үүрэг хариуцлага хүлээн ёс суртахуунтай амьдралаар амьдрахад нийгэмд маш их ач тус үзүүлдэг. Шашны хоёр зарчим энэ зүйлийг нотлох болно. Итгэлийн 13-д шудраг байхад бид итгэдэг гэж хэлдэг. Шудраг байлын шашны итгэлээр үндэслэгдсэн зарчим бөгөөд энэ нь бурхны үндсэн хуулиудын нэг билээ. Олон жилийн би Калифорнид хуульч байж байхад манай сүмийн гишүүн биш нэгэн найз үйлчлүүлэгч маань надтай уулзгаар ирээд ойр байдаг нэгэн хожимын гингентүүдийн тойргийн бишопуудын нэгнээс авсан цахиагаа их урамтайгаар үзүүлж илээ. Тэр бишоп салбарынхын нэгэн гишүүн миний үйлчлүүлэгчийн ажилтанд байсан уг хүн үйлчлүүлэгчийн маань ажлын газраас илүүдл гэж бодоод материалыг нь авсан байсан гэж уг бишоп битсэн байсан. Гэхдээ хожмын гэгэнтүүд болон Иесус Христийн дагыг хичээх зуураа уг хүн өөрийн хийсэн зүйлийг шударга бус байсан болохыг ухаарсан. Тэгээд тэрээ захаан дорно уг материалыг үнийг төдийгүй хүүгийн төлөхөд хангалттай мөнгийг хийсэн байсан юм. Сүм удирдагч нараар дамжуулан уг хүнийг бурханд нийцэх сэтгэлд нь тусалж байгааг хараад миний үйлчлүүлэгч их гайхаж байсан юм. Еврейгээс гаралтай шашинд шударга байдлын ач холбогдолт үнэн болон гэрэл байдгийг бодоод үзэлтэй. Хэрвээ залуу үеийнхэн маань сургуультай хуурч мэхлэхгүй насан хүрэгчд ажлын газартаа шударга байж гэрлэлтийн амлалтанда үнэнч байсан бол энэ нь нийгэмд ямар нөлөөг оруулах байсан талаар бодоод үзтэй. Бидний хувьд үндсэн шударга байдлын утга учир нь аврагчийн амьдрал болон сургаал дээр үнслэгддэг. Зөв шударга байдал нь өөр олон шашнууд болон түүний түүхэн уран зохиолууд чухал зан чанар байдаг. Яруу наригч Роберт Бурнш шударга хүмүүн нь бурхны агуу бүтээл юм гэж хэлсэн байдаг. Бараг дандаа шашинтай хүмүүс шударга байхдаа бурхны өмнө үүрэг хүлээдэг. Өнгөрсөн жилийн төгсөлтийн цуглаан дээр Харвардын их сургуулийн профессор Сүмийн удирдагч ардчлалын талаар суралцсан өөр нэгэн орноос хамтран ажиллагчийн талаар болсон явдлыг хуваалцсан юм. Ардчлалд шашин ямар их ажил чухал болохыг хараад уг найз минь гайхаж байсан. Эргэн баг наснаасаа шударга үнэнч байхдаа бурхны өмнө хариуцлага хүлээхээр заагдсан нийгмүүдэд ардчлсан нийгмийг дэмжигч бодож албагдаж болохгүй дүрмигтэд өөрсдөө л дагдаг. Тийм биш нийгмүүдэд шударга зан чанарыг албадах хангалттай цагдаа нарыг хизээж байлгаж чадахгүй. Шударга зан чанартай холбоотой ёс суртахууны зарчмууд нь гэр болон үннийг бий болгож нийгмэд ажиллуулгын чухал дүр тоглодог бөгөөд Иесус Христ итгэдэг тэнд ч чухалчлан үзэх ёстой. Шашны итгэл нь нийгэмд сайн нөлөө үзүүлж мөн дэлхийд гэр болдгийн хоёр дахь жишээ бол бурхан хүүхдүүдийг өөрийн ах агшнаар хэмээн үзгэж шашин хэрхэн нөлөөлдөг юм бэ? Сүүлийн 2-р зууны туршид шашин дээр үнслэгдсэн байгуулагдсан олон байгууллагууд бүх хүмүүс бурханы айдл төрхөөр бүтээгдсэн гэдэг дэгдэг учраас хэрцгийн нөхцөлд байдаг тэднийг аварч туслахтай тэргүүлсээр ирсэн билээ. Агуу Британий боолын худалдааг хууль бус болгоход нь гол нөлөөг үзүүлсэн Британий улс төрч Уильям Вулферс үүний төгс жишээ юм аа. Гайхамшигт ивэл гэдэг сэлгэл хөдлөм дуулал мөн тийм нэртэй урамшуул нь Canon 1800-аад оны үеийн ихэнх үеийн байдлыг дүрсэлж мөн түүний баатарлаг зүтгэлийг харуулдаг билээ. Уилфорсийн энэхүү зочлолтгүй хичээл зүтгэл нь энэхүү дарамтад хэрцгий авлигч муухай дадлыг зогсоох анхан шатыг тавьсан юм. Энэхүү чармайлтын нэг хэсэг болгож тэрээр босод өдөгчтэй хамтран олон нийтийн ёс суртахууны үзлийг өөрчлөхөөр ажилласан. Боловсрол болон засгийн газар нь ёс суртахууны дээр үнэлэгдсэн байх ёстой хэмээн тэр итгэж байжээ. Гэрэлтийн хэлхээ холбоог хамгаалах, боолын худалдааг дадлыг буруутгах, эсвэл ишиг өдрийг шийдэмгээр хамгаалах гэх мэт ёс суртахууны болон сүнслэг байдлыг хөгжүүлэх нь гэсэн хүсэл нь түүний амьдралын зорилго байсан юм аа. Сүмийн ихэн үеийн түүхэн сүмийн гишүүд маань олонх нь боолтой байхыг сэргүүлдэг байсан юм. Мизури мужийн захирагч Богас тэднийг мужаасаа гарахыг тушаахад хүргэсэн дээрэмчдийн хүчрэхэд болон дургүйцэл гэх мэт тэдний туусан бэрхшээл нь шашны өөр бусад болон энхүү үзэл шатгаанаас шалтгаасан билээ. 1830 он Йозеф Смит илэрхийлэл хүлээн авсан бөгөөд үүнд альван хүмүүс бие биендээ боошлолт байх ёстой гэдэг нь зөв биш юм гэж өгүүлсэн байжээ. Шашин сүсэг дээр үндэслэн зарчмууд нь нийгмийг ихээр эвээх зарчмуудыг хэрхэн дэмждэг хоёр жишээ нь энэ юм аа. Үүнээс илүү олон зарчмууд байдаг. Бүхэл бүтэн нийгэмд сайнаар нөлөөлөх ёс суртахууны зарчмуудыг дахин бий болгоход туслахын тулд бид өөрсдөө оролцож мөн тийм хүмүүсийг дэмжих хэрэгтэй. Нийтийн талбайд бүхэл хүмүүсийн дуу хоолойг сонсдох ёстой гэдгийг би тодорхойлон хэлмээр байна. Шашны бус дуу хоолойг чимээгүй байх гэх ёсгүй. Мөн түншлэн бидний зарим үзэл бодол шашны зарчмуудаас үүсэн гарсан болохоор тэдгээр нь тэр даруйд бусдаар хүлэн зөвшөөрөгдөж мөн илүү чухал тооцогдно гэж бодох хэрэггүй. Гэхдээ тиймэрхүү үзэл бодол болон зарчмууд нь сайн чанараахан талаас тунгаагдах ёстой гэдэг нь бас тодорхой байлаа. Сургаал ёс суртахууны үндэслэн дэлхийд сайн гэрэл гээгэ болгож чадах бөгөөд Иесус Христэд итгэл болон ёс суртахууны чанарыг нэгтгэх хүч болгож чадах юм. Хэрвээ бид энэхүү зарчмыг дагаж мөн тунгаглах юм бол дэлхийн жинхэнэ гэрэл болох Иесус Христийг дагах болно. Их эзэн аврагч Иесус Христийн хоёр дахь эрэлтэнд бэлтгэж шударга ёсны хүч нь бид байж чадна. Дэлхий даяар дахин гэрэл асгад асах үед чөлөө зөрөхнөд дуулах тэрхүү сайхан өдрийг бид хүсэн хүлээж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
We live in one of the greatest
хамгийн гахамштай цаг үед амьдарч байна. Өнгөрсөн үеийн башиглагчид энэ үед хүсн тэмүүлж, үүний талаар башиглаж, мөн мөрөөдөж байсан гэдэгт би итгэдэг. Гэвч бидэнд өгөгдсөн бүхэл бурханлаг ажлуудын зэрэгцээ бодитоогоор оршин байдаг сатан үргэлжийн идэвхтэй байдаг учраас сөрөг мэдээллүүд бидэнд рүү байнга товтолсоор байна. Тэнгэр элч Моронай залуу башиглагч Йосеф Смитэд түүний нэр дэлхийн даяар сайнар бас муугаар танигдах болно гэдгийг сэрэмжлүүлсэн. Үүнээс илүү ил тодорхойгоор бэлгэгдсэн башиглагч үгэй. Башиглагч гэрчлэлийнхээ төлөө амиа өгсөн ч одоо хүртэл сүм болон тэр байтугай аврагчийн эсрэг давталгаа үргэлжилсээр байна. Аврагчийн бодит байдал, түүний цагаатгалын золиосол болон үүний бид бүхэнд зориулсан нийтлэг хэрэгцээнд туршигдж үрлэгэр домог юм уу? Эсвэл босвралгүй болон сул дорой нэгний үндэс суурьгүй найдвар мэт үл тоогддог. Үүнээс гадна сайн мэдээний сэргээлтийн бодит байдал өнөө үед хүртэл туршигцаар байна. Бурханд итгэх бидний итгэл, ирээдүйн маань итгэл найдвар болон бидний итгэдэг үндсэн үнэнүүдийг довтлох эдгээр мэдээллүүд нь эргэлзээ, будлаан болон гутран зүцлийг бий болгож болох юм аа. Энэ нь дэлхийн дээрх үнэн бодит байдал боловч бид хэрхэн үлдэхээ сонгож чадна. Бидний ариун нандин сургаал мөн итгэл маань туршигдсан энэ үед бидний бурхантай хамгийн дотно хувийн байдлаар танилцах боломж юм аа. Энэ нь бидний сонгох боломж юм. Өнөө үед дэлхий дээр бидэнтэй тулгардаг зөрчилдөөн, бэрхшээлүүдийн улмаас хүн бүхэнд тохирсон амар амгалан болон аюулгүй байдлын сонголт болох нэгэн сонголтыг хийхийг би санал болгомоор байна. Энэ сонголт нь итгэл юм. Итгэл нь бодол, хүсэл, хүчин чармаалтгүйгээр өгөгдсөн үнгүй бэлэг биш гэдгийг мэдэх түн. Энэ нь Тэнгэрээс унах тусал мэт ирдэггүй юм. Аврагч, над руу ир. Тогш, тэгвэл та нарт нэгдэн гэж хэлсэн. Эдгээр ир, тогш гэсэн үгнүүд нь үйл үгнүүд бөгөөд эдгээр нь сонголтууд юм. Тиймээс би итгэлийг сонг гэж хэлж байна. Эргэлзээний оронд итгэлийг сонг, яйцын оронд итгэлийг сонг, тодорхойгүй үзэгдэхгүй зүйлсийн оронд итгэлийг сонг, гутралын оронд итгэлийг сонг. Алмагийн 32 дугаар бүлэгт сэтгэлэгцсэн алмагийн итгэлийн тухай хэлэлцээ нь бидний итгэлийн хөгжил болон хадгалан хамгаалалтыг нь батлах цуврал сонголтууд юм аа. Аалма бидэнд сонгох өдрөндөнджийг өгсөн. Түүний үгнүүд нь сонголтыг харуулсан үйлдэлийн үгс байсан. Тэрээр сэрэх, сэргээх, турших, бодит болгох, хүсэх, хөгжих, үр суулгах зэрэг үгсийг хэрэглэжээ. Тэгээд аалма хэрвээ бид эдгээр сонголтуудыг хийх юм бол мөн итгэлгүй байдлаараа үрийг зайлуулахгүй бол энэ нь та нарын цээжинд өсөж эхлэх болно гэдгийг тайлбарлажээ. Тийм ээ, итгэл нь сонголт юм. Энэ нь өндрөөр үнэлэгдэж, хөгжин дэшилж байх хэрэгтэй. Бид өөрсдийн итгэлийн төлөө үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Мөн бид итгэлгүй байдлынхаа төлөө хариуцлага хүлээдэг. Сонголт нь та нарын юм аа. Надад мэдэхгүй зүйл маш их бий. Бидний амьдардаг энэ сайхан дэлхийн ертөнцийн бүрэлдэхүүн, бодисуудын цохон байгуулалтын нарийн учрыг би мэддэггүй. Цагаатгалын нарийн учир, аврагчийн золиослол, хэрхэн намжлагч бүх хүмүүсийг цэвэршүүлдгийг юм уу? Аврагч бүх хүмүүний зовлонг хэрхэн амссныг би ойлгодоггүй. Мормны номонд гардаг Зарихамла хот хаан байсныг би мэдэхгүй. Түүний итгэл шинжлэх ухааны болон дэлхийн мэдлэгтэй яагаад заримдаа зөрчилддгийг би мэдэхгүй. Магадгүй эдгээр нь тэнгэр дэх эцгийн маань тэнгэрлэг хамчлалын нууцуд гэж дүрсэлсэн хожим бидэнд илчлэгдэх зүйлс байж болох юм. Би бүхнийг мэдэхгүй ч юу чухал болохыг би мэднэ. Аврал бөгөөд өргөмжлөл рүү хөтлөх сайн мэдээний тодорхой бөгөөд энгийн үннүүдийг би мэднэ. аврагч манд бүх хүмүүний зовлон гамссан бөгөөд бүх намжлагч хүмүүс нүглээсээ цэвэршигдэж чадна гэдгийг би мэддэг. Би итгэлийнхээ хүчээр өөрийн мэдхгүй болон бүрэн ойлгохгүй зүйлсийг даван гарч сайн мэдээний ажиллал болон амлалтуудыг хүртдэг. Үүний дараа Алмагийн заснаар итгэл манд биднийг төгс мэдлэгт авчирч чаддаг. Тодорхойгүй зүйл рүү зөвхөн итгэл найдвар хүсэлтэйгээр урагшлах нь бидний их эзэнтэй итгэх итгэл үнэн зангийн нотлогоо юм аа. Иймээс Алмагийн заврыг дагаж сонголтыг хийцгээе. Итгэлийг сонгоцгоё. Төөрөгдөл итгэл найдваргүй байдал оюун санаачин шаналга бол сэрж мөн чадвараа сэргээхийг сонго. Харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр даруухнаар их эзэнтэй хандах нь үнэн рүү хөтлөх зам бөгөөд гэрэл мэдлэг амар амгалан руу аваач их эзний зам билээ. Хэрвээ та нарын итгэл тань дөнгөж бий болж байгаа соригдож үзээгүй бат бүх биш бол итгэлийн жижиг хэсгийг ч гэсэн бодит болгохыг сонго. Мөн түүний үгсийг туршихыг сонго. Аврагч хэрвээ хэн нэгэн түүний үг хүслийг үлдхийг хүсэж байвал тэр нь энэ сургаал бурхнаас ирсэн үү эсвэл би өөрөө ярьж байна уу гэдгийг мэддэг хэмээн тайлбарласан байдаг. Логик, учир шалтгаан эсвэл хувийн чин оюуны чадвах ариун нандин заадаг зүйлс болон сургаалтаа зөрчилдөхөд аль эсвэл зөрчилдөөнтэй мэдээлэл нь та нарын итгэл бишрлийг төдөөлөгч Паулын хэлсэн шиг галт сумаар дайран давтлах үед итгэлгүй байдлын улмаас өөрийн зүрх сэтгэлээсээ тэрхүү үрийг хөн гаргахгүй байхыг сонгоорой. Бид итгэлийнхээ сорилтын дараа хүртэл гэрчийг хүлээн авахгүй гэдгийг санаарай. Хэрвээ та нарын итгэл чинь туршигдаад мөн хүчтэй болсон бол түүнийг агуйх анхаарал халамжтайгаар өсгөн тижээхийг сонго. Итгэл маань маш хүчтэй байсан ч эдгээр олон төрлийн мэдээллүүд дайран давталж байгаа учраас энэ нь мөн сул эмзэг болж болдог юм. Үүнд тогтмол шим тижээл хэрэгтэй. Үүнийг бид судраас үргэлжлэн суралцаж, үргэлж залбирэн мөн түүний үгсийг амьдралаа хэрэгжүүлэн хэрэгжүүлснээр олж авдаг. Аврагчийн чөтгөрийг хөн гаргахыг харж гэрчилсэн дагалдагчид Иесусээс яагаад тэд нар өөрсдөө чөтгөрийг хөн гаргаж чадсангүй вэ хэмээн асуухад Иесус хэрв гичийн үр төдийхөн итгэл танарт байвал энэ ууланд эндээс тийшээ нүү гэж хэлбэл тэр нь нүүн гэж хариулсан. Би хизээч яг бодит уулыг нүлэхийг хэрчилж хараагүй. Гэвч итгэлийн ачаар уулмад эргэлзээ болон цөхрөл бурхимдал нь тэрээр найдвар болон өөдрөг үзлэр солигдохыг би харсан юм. Итгэлийнхээ ачаар уулмад агуу их нүгэл намжлал өршөөлөр солигдохыг би биеэр үтсэн билээ. Мөн тэрээр итгэлийнхээ ачаар уулмад өвчин зовлон зовнил амар амгалан найдвар бас талархлаар солигдохыг би биеэр гэрчилсэн билээ. Тиймээ би уул нүтгийг харсан. Өөрийнхөө итгэлийн ачаар би өөрийн атгадаг санварын хүчийг итгэвчүүлж мөн сайн мэдээний амар амгалангийн хүртэгч байж тэрээр авралын яслуудыг хүлээн авсан билээ. Өөрийнхөө итгэлийн ачаар би амьдралын тэмцэл мөн хэцүү байдлуудыг амар амгалан болон баталгаатай байдлаар тулан гардаг. Өөрийнхөө итгэлийн ачаар би асуултууд тэрч байхгүй эргэлзээнүүдийг баталгаа болон ойлголт болгон эргүүлж чадсан байна. Өөрийнхөө итгэлийн ачаар би тодорхойгүй үзэгдэхгүй юм тайлбарлашгүй зүйлсүүдэд маргашгүй баталгаатайгаар ханддаг. Би амар амгалан мөн талархалтайгаар хамгийн хэцүү мэд харагдах цаг үе нь үнэн хэрэгтээ хамгийн сайн цаг үе гэдгийг би өөрийнхөө итгэлийн ачаар олж хардаг юм аа. Тэгээд бид итгэлийг сонгоод тэр итгэлээ их эзний зүйлсийн төгс мэдлэгтэй болгохын тулд тижээ нэмэгдүүлэх юм бол тэгснээрээ бид би гэрчилж байна. Эсвэл би мэдэн химэх үгсийг хэрэгэлдэг. Би өөрийн хувьд зүрх сэтгэлдээ тэрхүү үрийг тарьсан бөгөөд амьдралынхаа туршид би тэр үрээ төгс мэдлэг болгохын төлөө тижээ өсгийг хичээсэн билээ. Тэрээр өнөөдөр би энэ эндрийн ард сөксөж байхдаа Иесус бол Христ дэлхийн гитлгэгч гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн би Йосеф Смит Бурханы башигдагч байсан. Иесус Христийн бүрэн дүүрэн мөн үнэн сайн мэдээг дэлхийд буцаан авчирхад их эзний хэрэгэлсэн амьд зэмсэг юм гэдгийг нэмэн гэрчилж байна. Ерөнхийдэгч Томас С. Монсон өнөө үед их эзний башиглагч юм гэдгийг би гэрчилж байна. Түүнчлэн итгэлийн сонголт та нарих юм шүү. Минийх шүү. Итгэлийг сонгохтун. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Найрлуучд болон зөвлөгчдөд одоо хамтдаа Lord, I would follow thee дуу дуулаг дуулна. Дууны дараа далайн аглагч болог Kevin R. Duncan болон Garrett V. Gong нар бидэнд үг хандан хэлнэ. Тэднийг үг хэлсний дараа 12-ийн төлөөлөгчийн чуулгын аглагч Neil L. Anderson-ийн үгийг бид сонсох болно.
This is the one
that Jesus Christ in Hajmen Gigantudin Simen Hagashil Dutmin 108 дахь ерөнхий чуулган юм.
The winter of 1848.
1948 Агуу их саад татгартай тулгуурсан билээ. Тэд хавчигдан дарлагдаж, орон гэрээсээ хөөгцөн юм. Тэд талын хөндлөн гатлахтаа хэлхийн аргагүй хүнд бэрхшээлэгдэх туулсан юм. Гэвч эцэст нь тэд зөв газраа ирээд байв. Гэсэн ч 1848 оны өвөл үнэхээр ширүүн өвөл байсан юм. Өвөл маш хүтэн байснаас зарим хүмүүс хөлөө хүн дээр хөлдөсөн юм. Гигант нүүд сэтгэл түгшиж эхлэв. сүмийн зарим гишүүд хүндид гэрээ барихгүй гэж зарлаа. Тэд тэргэндээ үлдэхийг хүссэн бөгөөд сүмийн удирдлага тэднийг илүү дээр газар руу аваач гэдэгт итгэж байв. Тэд үр жимсний мод авчирсан боловч тэднийг тэр эзгүй хоосон цөлд сулгаж гарцдахыг зүрхлээгүй юм. Тухайн үед нэртэй хайгуулч Джим Брижер Даус нуурын хүндид ургуулсан хамгийн анхны 36 литр эрдэн шишт $1,000 өгнө гэж Бригим Янг хэлжээ. Яагаад гэвэл тэр үүнийг ямар ч боломжгүй гэж хэлсэн юм. Яг тэр үед Калифорнид алтыг олж илрүүлсэн ба бас нэг бодох зүйлийг гаргаж өг. Зарим сүмийн гишүүд хэрэгтэд баялаг болон илүү сайхан цаг ууртай Калифорни руу нүүх юм бол амьдрал нь илүү хялбар, элбэг дэлбэг байх болно гэж төсөөлсөн юм. Энэ үед Бригим Янг сүмийн гишүүдэд хандан ярьсан юм. Тэрээр энэ хүндийн бурхан өөрийн хүмүүст зориулсан үрдчилэн тогтоосон газар юм. Бид хайруулын тавгнаас гал руу шидэгдэж, галаас газар руу шидэгдэж, одоо энд хурж ирээд байгаа бөгөөд эндээ үлдэх болно. Бурхан энэ газрыг өөрийнх нь хүмүүсийг сууршуулах газар гэж харуулсан бөгөөд энтэд өсөн үржих болно. Тэрээр цаг агаарын нөхцөл байдлыг өөрийн гэгэнтүүдэд зөөлрүүлэх болно. Тэрээр хүйтэн жавар болон хөрсний үржил шимгүү байдлыг үгүй болгож, энэ газар нь үржимстэй болох болно. Ахнараа одоо явж үрээ тар гэж тунхалжээ. Эдгээр ажлуудаас гадна ерөнхийлөгч Янг Давс нуурын хүндийн үндэснүүдэд их зам гэгдэх болно гэж тунхалжээ. Хаад, дээдэс энэ газар айлчлах болно. Үүнээс хамгийн сайхан нь их эзний ариун сүм баригдах болно гэж хэлсэн. Эдгээр нь гайхамшигтай амлалтууд байсан юм. Сүмийн олон гишүүд Бригим Яны башиглалд итгэлтэй байсан боловч зарим хүмүүс эргэлцэн хിവэр байж өөрсдийн илүү сайхан амьдралтай байх болно гэж бодсон тэр газар руу явцгаажээ. Гэвч Бригим Яны тугуулсан башиглалууд бүгд бэлэгдсэн гэдгийг түүх харуулсан. Хүн дий цэцгэлж өөр шимээ өгсөн юм. Гэгэнтнүүд өсөж тарнасан. 1848 оны өвөл их эзний хувьд өөрийн хүмүүст чухал сургамжид өгөх туршлага болсон юм. Тэр энэ амьдралд хамгаалалтын цорын ганц баттай бөгөөд аюулгүй зам нь бурхны башиглагчдын зөвлөгөөнд итгэж үүнийг дагснаар ирдэг гэдгийг ойлгосон юм. Бид ч мөн үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхны амьд башиглагчдаар үдирдүүлэх нь энэ сүмийн гишүүн байхын хамгийн том айцлуудын нэг билээ. Их эзэн. Энэ хөх хүч хийгээд энэ санварын төлхүүрүүдийг олгосон хүн тухайн цаг үе зөвхөн ганц л байх бүлгөө гэж тунхсан. Башиглагч сүмийн ерхэлэгч Томас С. Монсон сүмийн бүх гишүүд болон дэлхийд зориулсан бурхны үгийг хүлээн авдаг. Үүний дээр бид тэргүүн зөвлөлийн зөвлөхөд мөн 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүдийг башиглагч, үзмэрч, ичлэгч нараар дэмжин баталдаг. Хүлдүү хүлдээ эзгүүхээр газар байх тэр үед гэгэнтнүүд башиглагчтай найдахад үнэхээр ихэл шаардсан байлээ. Тэдний амьдрал амьд мэнд гарах хэсэг нь тодорхойгүй байв. Гэвч их эзэн тэдний дуулууртай байдлын төлөө ажилласан бөгөөд түүний итгэгчийг дагсан тэдгэрийг дэгжээс юм. Их эзэн өнөө үед мөн надад болон та нарт мөн адил тэгдэг билээ. Энэ дэлхийн ямар ч сэдв бүхэл сэдвийн талаар зөвлөгөө зааврыг өгөх өөртөө туслах ном маш олон өөр өөрсдийн мэрэгжилтэй гэж хэлэх хүмүүс онолч сургам хүмүүжүүлэгч философч хүмүүс дүүрэн байдаг. Өнөө үеийн технологийн хүчээр тоо томшгүй сэдвийн талаарх мэдээлэл ганц товч дарахад л бэлэн байдаг. Үр хүүхдээ хэрхэн өсгөхөөс эхлээд ад жаргалыг хэрхэн олох тухай хүртэл бүхэл зүйлийн талаар махан бодийн гарт хандан зав зөвлөгөө хайх өрхөнд орхон хэлбэр байдаг. Зарим мэдээлэл нь ачаалбагдталтай байдаг ч сүмийн гишүүдийн хувьд бидэнд бурхнаас өөрөөс нь ирсэн цэвэр ариун үннийг их сурулж байдаг. Асуултуудынхаа хариулт хийдэг их эзэн өөрийн башиглагч нараар дамжуулан илчилсэн зүйлүүдээс хайвал бид илүү амжилттай байх болно. Өнөө үеийн уг технологийн ачаар мөн баг ямар ч сэдвийн талаар башиглагчийн үгсийг олох боломж хурууны үзүүрт маань байдаг билээ. Бурхан гэрлэлт болон гэр бүлийн талаар өөрийн башиглагчдаар дамжуулан юг бидэнд заасан бэ? Тэрээр боловсрол, аривч юмч амьдрах талаар башиглагчдаар дамжуулан бидэнд юу заасан бэ? Бидний хувийн аз жаргал болон амжилтын талаар тэрээр тэр башиглагч нараа дамжуулан юу гэж заасан бэ? Башиглагчдын заадаг зарим хүмүүст хоцрогдсон нэрд гараагүй бүгэд бүтэшгүй мэт санагдах боловч Бурхан дэг журмын бурхан бөгөөд тэрээр өөрийн хүслийг бидэнд мэдүүлэх арга байрлалыг тогтоосон юм. Үнэхээр их эзэн Бурхан зарцнаар иш изүлэгчтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй. Цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн эхэнд их эзэн өөрийн башиглагчаар дамжуулан бидэнд хайрцна гэж дахин баталсан байлээ. Тэрээр миний өөрийн дуу хоолой байна уу? Эсвэл миний үйлчлэгчдийн дуу хоолой байна уу? Энэ нь яг адил бүгд билэгдэх болно гэж тэрээр хэлжээ. Башиглагчдыг дагаж үнийг итгэж найдах нь ажиллал болоод зогсох гонцгой ирэх юм. Ерөнхийлөгч Эзертавт Бенсэн бидний өөрсдийн аврал нь башиглагчдыг дахаас хамардаг гэж тунхаглажээ. Тэрээр башиглагчдыг дахахын 14 үндсэн зарчмыг тодорхойлсон. Өнөө өглөөний чуулган дээр далын ерөнхийлөгч ахлагч Клори Коста эдгээр 14 үндсэн зарчмуудыг тод амраар тайлбарлсан. Эдгээрс маш чухал учраас би та нарт давтан хэлье. Нэгдүгээрт башиглагч нь их эзний өмнөөс бүх зүйлсийн талаар ярьдаг цорын ганц хүн юм. Хоёр, амьд башиглагч нь судруудаас хамаагүй илүү чухал. Гурав, бидэнд амьд башиглагч нь нас барсан башиглагчаас илүү чухал. Дөрөв, башиглагч нь сүмийг хизээж буруу зам руу хөтлөхгүй. Тав, башиглагч нь хизээж ямар ч сэдвийн талаар ярьж, ямар ч үйлчлэл ажиллагаанд оролцоход дэлхийд тодорхой сэдвийн сургамж мэрэгжил хамгаалсан байх шаардлагагүй. Зурдгаард, башиглагч нь бидэнд судар өгөх заавал их эзэн ин альдж байна гэж хэлэх шаардлагагүй. Долоо, башиглагч нь бидэнд дандаа мэдхийг хүссэн зүйлсийг хэлдэг шарын мэдх хэрэгтэй зүйлсийг хэлдэг. Найм, Бурхан хүмүүний бодол ойлголтоор хязгаарлагддаггүй. Иес башиглагч нь биеийн болон сүнслэг байдлыг ямар ч зүйлийг талаар илчлэлийг хүлээн авч чадна. Башиглагч нь иргэний үйл ажиллагаанд оролцож болно. 11. Башиглагчийг дагахад маш хэцүү байдаг. Хоёр бүлэг хүмүүс байдаг. Үүнд их мэдлэгээсээ болоод бардам юм уу? Баян чинэлээсээ болоод бардам хүмүүс ардаг. 12. Башиглагч нь дэлхий дээр юм уу? Дэлхийн зүйлсээ нэр алдартай байх. Бэж магадгүй. 13. Башиглагч болон түүний зөвлөхүүд нь сүмийн хамгийн өндөр чуулган болох тэргүүн зөвлийг бүрдүүлдэг. 14. Башиглагч болон зөвлөл амьд башиглагч болон тэргүүн зөвлөл тэднийг дагуул ажиллагдана. Тэдний хүлэн зөвшөөрөхгүй бол зовон зүдрэх болно. Ахагч нараа 1848 оны гэгэнтүүдний айдал бид башиглагчийг дагахаар сонгох эсвэл махан бодыг гарт хандаж болно. Бид амьд башиглагч төлөөлөгчдийн зөвлөгөөг дагаж тэдэнд итгэн найдах мэрэгэн ухаантай байх болтугай. Бид тэдний сайн сайхны гэрч бөгөөд тэднийг бурхнаар өдөөдөгцөн гэдгийг гэрчилж байна. Тэдний үгсийг дагахаас илүү асуудлуудтай хариултуудыг авч энэ дэлхийн амар амгалан аз жаргалыг олж өөрсдийн авралын хамгаалах аюулгүй зам гэж энэ амьдралд өггүй билээ. Үүнийг би их эзэн Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Dear brothers and sisters, when our
манаху Прагийн номлогчдыг бэлтгэх төвд байхад Гон эгч түнд болон түүний хамтрагчид дөнгөж шинээр барьсан талх шуудангаар явуулж билээ. Гон эгчийн хүлээн авсан зарим талхлахын үгс энд байна. Гон эгчээ, тэр талх миний гэртээ иддэг байсан талхтай адилхан байлаа. Гон эгчээ, ямар амттай юм бэ гэж л би хэлмээр байна. Тэр талх ээжийнхээ энчлаадаг ичсэн сош ичсэн хамгийн сайхан юм байлаа. Харин миний хамгийн дуртай нь юм. Гон гэчээ, талх үнэхээр сайхан байлаа. Хэрвээ мистер Гон та хоёрын харьцаа болохгүй төрөл намайг бодоорой.
We love our missionaries.
Номлог ихч болгон ахлагч мөн ахмад хос номлогчд нартай хайртай. Иесус Христийн сэргээгдсэн мэдээг манай гэр бүлд ах амжирсан тэрхүү онцгой номлогчд бид мөнхөд баярлаж явах болно. Бид сайн мэдээний хөрвөлт болон ариун сүмийн гэрээнүүдэд мөнхийн байдлаар нь харах нь бидэнд мөнхийн гэр бүлийн үе бүрд маань баялаг их ажлуудыг ахаад маань тусалдаг гэдгийг би талархалтайгаар гэрчилж байна. Гон гэр бүлээс Иесус Христийн хожмын үгийн гэгэнтнүүдийн сүмд элсэн орсон хамгийн анхны хөрвөгч нь миний ээж Жин Гон байсан юм. Хаваа мужийн Хонолулууд өсвөр настай байхдаа тэр сонссон, тэр мэдэж байсан, тэр баптизм хийлгэн сүмийн гишүүнээр батлагдсан, тэрээр өнөөг хүртэл итгэлээ өргөжлүүлсээр байна. Сүмийн итгэлтэй гишүүд ээжд маань тусалж ингэснээр тэр сайн мэдээний найз нартай байж, сүмийн дуудлагатай байж, мөн бурхны сайн үгсээр өргөжлүүлэн тэжээгдэх боломжтой байсан. Өнөөгийн байдлаар хэлэх юм бол шинэ хөрвөгч болгон залуу насанд хүрэх ирж болгон сүмийн үйл ажиллагаанд бусан ирж байгаа тэдгээр хүн болгон мөн бусад нь бурхны гэр бүлийнх болохтой олон үеийнхнийг ажилладаг билээ. Ээжийг маань асран хүмүүжүүлсэн нэгэн гэр бүл нь залуу Гэрт Ди Жонгийн гэр бүл байсан юм. Зүрх сэтгэлийн сүнсний хід дуртай байсан хэл судлаач өвөө Ди Жон хүүхэд насны минь төсөөллийг улаан болсон өхрийн үдэн ногоон байдаг гэх мэтчлэн хэлж тогтлон сонирхлыг маань татдаг байж билээ. Өнөөдөр электрон гар хэрэгслүүдийн талаар би залуу найз нартай сүмийн цуглааны уяар BlackBerry гэдэг гар утсаа уншиж байгаа байдал чинь шинээр сонгогдсон бишопуудыг харамсалтай болгодог гэж хэлмээр байна. Миний аав ээж Walter and Jean Gon 2-3 удаа гэрлсэн юм. Гэр бүлийнхэндээ зориулан хятадын хурмын яслыг, найз нартаа зориулан Америкийн зансал ясал мөн их эзний өргөнд үрд хийгээд мөнхөд гэрлэх яслыг хийсэн юм. Манай хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүд биеийн ариун сүмийг харах дуртай, нэгэн цагт би тэнд очно гэж дуулдаг. Манай залуучууд ариун сүмийн яслуудыг хүлээн авна хэмээн хамтлалтыг хийдэг. Сайхан зохистой нэгэн залуу хос грэгэр ажилтнуудыг хүлээн авахт нь би хизний өргөнд тэдэнтэй хамт байсан юм. Би тэдэнд анхныхаа бал сараа 50 жил үргэлжлүүлэхээр хийгээрээ. Тэгээ 50 жил өнгөрсний дараа хоёр дахь бал сараа эхлэхээрээ хэмээн урьж билээ. Нэг мэдхэд энэ хүү сайхан хос залуустай хамт нэг тал энэ талд нөгөө талд нь байх ариун сүмийн талнууд руу хараа зогсож байсан юм. Ариун сүмийн талнууд нь цухтаа дөрсүүдийг өөд рүүгээ болгон мөнхөд үргэлжилж байгаа мэт болгон тусагдаг. Ариун сүмийн мөнхийн талнууд нь хүн нэг бүр нь бурханлаг шинж чанар, хувь давлантай ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг нандин ястал ба гэрэнүүд нь хувь хүмүүс бурханы хүрээлэлд эргэн орчих, гэр бүлүүд мөнхөд нэгдэх боломжтой болгодог мөн хамтдаа бурханд хайр мөн итгэлээ өсгснөөр бид хүүхдүүддээ бат бүх суур болоод далавчиг өгч чадна. Ариун сүмийн мөнхийн талнуудад би Хятадын өмнөд хэсэгт манай эриний өмнөх 837 онд төрөөд тэрбээр манай гэр бүлийн 32 дахь цэдэглэгцэн үр удам болох миний хайрт аавыг хүртэл Гон гэр бүлийн үр удмыг өв залгамжилсан 1-р Луу Гоныг төсөөлөн харж билээ. Миний эрэгтэй мөн эмэгтэй дүү бид 3 гэр бүлийнхээ 33 дахь үр удам. Миний хөвгүүд мөн тэдний 2 үеэл ах нь 34 дахь үр удам. Ач хүү маань Гон гэр бүлийн 35 дахь цэдэглэгцэн үр удам юм. Ариун сүмийн мөхийн талнуудад би үр удмуудын эхлэгч бас төгсөглэгч харч удаагүй. Дараа нь би зөвхөн үр удмын залгамж холбоог биш харин гэр бүлийн залгамж холбоог бас төсөөлж билээ. Талны нэг тал руу харахтаа би өөрийгөө 1-р Луу Гоны хүүгийн ач хүүгийн 30 хүүгийн байдлаар төсөөлөн харсан. Талнуудын нөгөө тал руу нь би өөрийгөө эцэг хүний хувьд, өвөөгийн хувьд мөн хулан зөвөөгийн байдлаар харсан. Би өөрийн эхнэр охин, ач охин, 30 охины байдлаар мөн нөгөө тал руу нь түүнийг эхийн эмээгийн мөн хулан цэмээгийн байдлаар гих мэтчлэн харж билээ. Ариун сүмийн мөнхийн талнуудад би өөрийгөө болон өөрийн эхнэрээ эцэг эхийнхээ хүүхдүүд нь, хүүхдүүдийнхээ аав ээж нь, өвөө эмээгийнхээ ач хүүхдүүд нь, ач хүүхдүүдийнхээ өвөө эмээ гэдгийг ойлгож харж эхэлсэн юм. Хүүхдийн хувьд, эцэг эхийн хувьд, эцэг эх хүүхдүүдийн хувьд бид өөрсдийн мөнхийн үүрэг хариуцлаганд сурч байхдаа энэ амьдралын агуу хичээлүүд нь бидний зүрх сэтгэлд аажмаар шингэн ухаарагддаг билээ. Судрууд бидний аврагчийг эцэг мөн хүү хэмээн дүрсэлдэг. Мах бодод орших боловч эцгийн таалын дагуу мах бодыг харьяалуулсны учир бидний аврагч бидний өвчин, зүдгүүрүүд, уруу таталтууд, шаналлуудад мөн тэр битгий хэл үхэлтч өөрийн хүмүүсийг хэрхэн халамжлахыг мэддэг билээ. Бүх зүйлийн доор бууж ирснээр аврагч маань бидний гашуудлыг хүлээн авч мөн бидний харамслыг үүрч чаддаг. Тэрээр бидний зөрчлүүдийн төлөө шархтана, бидний алдсуудын төлөө зодуулан хөхнөөц болох учир аврагчийнхаа шархны судлаар бид ангаагдах буюу Тэнгэрт болсон хурлдаанаас хойш аврагч маань зөвхөн эцгийнхээ хүслийг биелүүлж өөрийн эцгийн алдар сүг өргөхийг хичээсэн. Энэхүү эцэг хүү хоёрын хоорондын загвар нь миний төлөө амиа алдсан түүнийг олох болно гэсэн хэллэгийг тайлбарладаг. Дэлхийн ховийн ашиг сонирхлоо бодсон байдлын хойноос хөөдөг. Бид өөрсдийгөө аварч чадахгүй. Бидэнд тийм хүч байхгүй гэвч түүнд байдаг. Хязгааргүй бөгөөд мөхийн аврагчийн маань цагаатхал цаг хугацаа болон орон цаг давамгайлан өхөл уур хилэн хорсол, шудраг биш байдал, ганц хардал болон зүрх хэмтрэлтийг үгүй болгож чадна. Заримдаа бид бүхнийг чадах ятгаараа хийсэн ч зарим зүйлс буруу болдог. Гимгүү бөгөөд цэвэр уг хураг бидэнтэй хамт болон бидний төлөө аврагч маань уйлдаг билээ. Бид түүнийг үргэлж санан дурсахад ямар ч цагт мөн бүх зүйлд мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн тэрээр бидэнтэй хамт зогсож чаддаг. Түүний итгэлтэй байдал үхлийн хүлээснээс илүү хүчтэй билээ. Бидний өөрлөгөө татснаар бидний аврагч бидний мөн тэнгэрдэх эцэглүү маань авчирдаг. Дэлхий дээрх зарим зүйлс төгс бус байхад бид тэнгэрлэг эцэгтэй зөв шударга ёс, хайр энэрэл мөн нэгүсэл нь тэнгэрлэг эм нэгдлийн байдлаар цуг орших тэр гитгэл гэлийн агуу төлөвлөгөөг бийлүүлэн гэдэгт нь итгэж чаднаа. Ариун сүмийн талнуудад бидний ялган таньдаг тэрхүү дөрснүүд нь өөрчлөгдөж болох нь гайхамшиг юм. Учир нь бид ч өөрчлөгдөж чадна гэсэн үг билээ. Жин Уолтер Гон шинэ бөгөөд үрдийн гэрээнд орход тэд өөрсдийн элен суламцууд болох нэгдүгээр Логонд лацлагдах боломжийг олгоод дээрэс нь үр удамдаа Гренд төрж өсөх замыг нэн өгсөн юм. Бид ах мөн ихч нэг бүрц гараа сунгах юм бол бид олон үеийнхнийг ажиллах болно гэдгийг санаарай. Дэлхийн үүмэнд байгаа ч түүний ганцхан үнэн амьд сүмдэл итгэл байдаг мөн ямар ч айдас байдаггүй. Бошигдогч Паулийн үгсд учир нь үхэлч, амьч, өндөрч, гүнж, өөр ямарч бүтээл бидний Эзэн Христ Иесусийн доторх Бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэж би бат итгэлтэй байна гэдгийгч би бас бат итгэлтэйгээр гэрчилж байна. Бурхан амьд. Тэрээр бидний нүднээс нулимс бүрийг арчих болно. Ганц арчихгүй нулимс нь бидний ариун сүмийн мөнхийн талнуудаар дамжуулан харахад өөрсдөө сэвгүй мөн цэвэрхнээр үр удмынхаа олон үеийнхэнтэй хайраар мөн санварын эрх мэдлээр лацлагдсанаар мөнхийн гертэй харин ирснээ мэдээд Хосана, Хосана, Хосана хэмээн гашгармар сандах үе дурсах тэр үлэмс юм. Иесус Христийн нэрээр амин.
My beloved brothers and sisters. Бид
таяр хайр тахагч нар минь. Та бүхний амьдралаас харагдаж буй итгэл зоргийн тань төлөө би гүн хүндэтгэлээ илэрхийлмээр байна. Бид маш гайхамшигтай болож бэрхшээлтэй цаг үед амьдарч байна. Өөрлөн буцан очих зам дээр их эзэн бидний ганцаар дулан орхиогвэ. Бидний тулгарх аюул занлыг анхааруулсан түүний дараах сэрэмжлүүлгийн үгсийг сонсгодов. Анхаар, сонир сэрэмжтэй байхдун. Та нар мэхлэгдэхгүй тул болгоомжил. Сэрэмжтэй мөн болгоомжтой байхтун. Хинч дэлхийн нөлөөнөөс аюулгүй байна гэж үгүй. Капернаум бас Есүст юу басныг та нар санаж байгаа байх. Аврагчийг дагсан дагалдагчид түүнийг бурхны хүү гэж хүлээн авахгүй байсан юм. Сударт үүнээс болж түүний дагалдагчдаас олон хүн цаашид түнтэй хамт явсангүй гэж байдаг. Тэгээд Иесус 12-оос та нар бас явахыг хүсэж байна уу гэж асуужээ. Би өөрийнхөө бодолд энэ асуултад маш бодлон удаа хариулж байсан. Мэдээж үгүй. Би бол тэхгүй. Би хизээч түүнийг орхихгүй. Та нар бас яг ингэж хариулж байсан гэдгийг би мэднэ. Гэвч та нар бас явахыг хүсэхгүй хүсэж байна уу гэсэн асуулт нь бидний өөрсдийн эмзэг сул байдлын талаар бодогдуулдаг. Амьдрал нь сүнслэг зугаалаг биш ээ. Би биш үстэй эзэн минь гэж бид даруухнаар асуудаг. Бид баптисмын усанд баяр хөөртэйгээр сэтгэл хөдлөн ордог. Аврагч надад ирээч гэж дуудахад бид итгэлтэйгээр хариулж түүний нэрийг өөрсөддөө авдаг. Эхэндээ бидний хинэн ч үүнийг төр зүрийн сүнслэг аян юм уу урт хугацаатай байсан ч гэсэн энэ нь хэцэг хугацааны дараа төгсөх болно гэж бодохыг хүсдэггүй юм. Дагалдагчийн аян зам нь төр зүрийн сүнслэг өөрчлөлт биш юм. Иесус, чи бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа өөрийн эзэн бурхнаа хайрл. Хэрвхэн нэг нь миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө өгөөсгөж загал маягаан барьж намайг дагаг гэж хэлжээ. Аврагчаа дагах үедээ бид бэрхшээлтэй тулгарах болно гэдэгт асуулт үгэ. үүнтэй тулрахтаа бид итгэлтэй байвал эдгээр цэвэршүүлэх туршлагууд нь аврагчийн бодит байдлын талаарх илүү гүн гүнзгий хөргүүлэлтийг бий болгодог. Харин дэлхийн замаар хандах юм бол уг туршлагууд нь бидний харааг бүдгрүүлж зоригийг минь бууруулдаг. Бидний хайрлаж хүндэлдэг зарим хүмүүс шулуун бөгөөд нарийн замаасаа гарч түүнтэй цаашид алхахаа больдог. Аврагч түүний сайн мэдээ болон түүний санварын ёслууд бид хэрхэн үнэн чивэрээ үлдэж чадах вэ? Иесус, та нар өөрчлөгдөж хүүхдүүдтэй адил болохгүй бол Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй гэж хэлжээ. Бид хүүхдийн адил итгэх зүрх сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Түүний цагаатгалын хүчээр бид хүлцэнгүй номхон даруухан төвчээртэй хайраар дүүрэн бүр хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн түүндээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцгэд бэлэн болдог. Энэ зүрх сэтгэлийн хүчит өөрчлөлт юм. Бид удахгүй зүрх сэтгэлийн өөрчлөлт нь зайшгүй байдгийг ойлгодог. Аюул авчирдаг хоёр үг байдаг. Эдгээр үгс нь гомдсон мөн ичсэн гэдэг үгнүүд юм а. Аврагчийн бурханлаг байдал итгээгүй тэдгээр хүмүүсээс Иесус энэ нь та нарыг бүдрүүлчих вүү гэж асуужээ. Тариачны сургаалц зөвлөлд Иесус харин өөрт нь бат үндэс байхгүй тул тэр зур байдаг аж хавчлаг эсвэл зовлон тохиолдоход тэр дорол ундаг гэж сэрэмжлүүлсэн. Гомдол нь олон хэлбэртэйгээр ирдэг бөгөөд бидний оюун санаа эзэмтхийг оролддог. Итгэж найдаг хүмүүс маань бидний урмыг хугалдаг. Бид санамсаргүй гинтийн бэрхшээлтэй тулгардаг. Бидний амьдрал яг хүссээр маань болдоггүй. Бид алдаа хийж, зохистой бус санагдан, өршөөгдөх хэсэг талаар санаа зовдог. Бид сургаалын талаар эргэцүүлдэг. Бид 150 жилийн өмнө сүмийн эндэр дээр хэлсэн үгийг сурч, энэ нь бидний санааг зовоодог. Хүүхдүүдэд маань шудраг бусаар хандана. Биднийг үл тоож дутуу үнэлнэ. Тухайн үед бидэнд үнэхээр чухал санагдах 100 шалтгаан байж болох юм аа. Энэ сүлдэж дордсон үед маань хортон бидний сүнслэг амлалтуудыг булаан авахыг оролддог. Бид сонор сэрэмжтэй байхгүй бол гэмтэж сүлдсэн сүнс маань аврагчийн дулаан эдгээх гэрлийг орхин урдын шигэ хатуу харанхуй байдал руу ордог.
When Parley P. Pratt,
1835 онд Parley P. Pratt шудраг бусаар шүүгдснээс болоод тэр болон түүний гэр бүлд ичхүүр зоврыг авчирсан тэр үед башуулагч Joseph Smith Parley иймэрхүү зүйлсийг хүлд ороод өвсөл. Тэгвэл бүхнийг чадагч бурхан тантай хамт байх болно гэж зөвлөжээ. Өөр нэгэн жишээ бол 1830 онд Фредерик Г. Уильямс гэдэг нэгэн алдартай эмч баптизм хийлгэжээ. Тэрээр тэр даруй өөрийн авьяас чадварыг сүм зориулжээ. Тэр сүмийн удирдагч болсон. 1837 онд хүнд хэцүүтэй тулгарсан Фредерик Г. Уильямс маш ноцтой алдаа гаргажээ. Нэгэн илчлэлтэд их эзэн ийхүү тунхагэлжээ. Үйлцэн нүглээс нь болоод түүний сүм дэх удирдлагын албан тушаал нь түүнээс авагдсан. Фредерик Г. Уильямсаас бидний сурдаг гайхамшигтай сургамж нь тэрээр хичнээн дутагдал сул талтай байсан ч үрс хорсуу санахын оронд их эзэн башиглагч болон сүмд үнэнч байдлаа сэргээж чадсан хүчтэй нэгэн байсан юм а. Мөн 1840 онд тэрээр ерөнхий чуулганд оролцож өнгөрсөн үйлдэлүүдийнхээ төлөө өршөөлийг даруйх наар гуйж ирээдүйд бурхны хүслийг биелүүлэхээр шийдснээ илэрхийлсэн билээ. Түүний хэргийг Хайрум Смит танилцуулсан бөгөөд түүний хэрэг бүрэн уучлагдсан юм. Тэрээр итгэлтэй гишүүн байсаар насан өд болсон. Би сайхан Бразилийн Ариун сүмийн ерөнхийлөгчийн Фредерик Г. Уильямс нэртэй нэртэй хүнтэй танилцсан юм. Тэрээр өвөгийнх нь өвөгийн хийсэн тэр шийдвэр гэр бүл болон 800 үе удмыг нь ажилсан тухай хэлсэн билээ.
Offended
гомдлон ичгүүр гэсэн аюултай хамтрагчтай байдаг. Мормоны номон дох Лихан амьдралын модны үзэгдлээс бид сурдаг. Үзэгдэл нь харанхуй манан дундуур зүтгэн урагшилж ойртон бүр мөн уг модны жимснээс тэр хүртэх хүртлээ түмө бариулаас барьсаар явах тэдгээр агуу бодгалуудын талаар хэлдэг. Нефай модон бурхны хайр бөгөөд жимснээс хүртэх нь сэтгэлийн үлэм жагу баяраар дүүрэгдэг гэж дурсалжээ. Жимснээс хүртсэнийхэн дараа Лихай агуу хийгээд нүсэр барилгыг харав. Энэ нь өтөл болоод залуу, эрэгтэй болоод эмэгтэй хүмүүсээр дүүрэн байв. Тэдний хувцсан маяг нь үлэмж тансаг. Жимснээс хүртсэн тэднийг хуруугаараа занган тохуурхацгааж байв. Элэглэн тохуурхах мөн хуруу зангах нь дэлхийн мэрэгэн ухаан болон бардам байдлыг төлөөлж байгааг Тэнгэр Илч тайлбарсан билээ. Нефай, бид тэднийг анхаарсан нь үгүй болоо гэж тунхаглажээ. Харамсалтай нь зарим хүмүүсийн зориг нь мөксөн юм. Сударт, мөн тэд жимсийг амссныхаа дараа тэднийг тохуурхсан, тэднээс ичингүй өрхсөн болоо. Мөн тэд хориглогдсон замаар бодлон орж, мөн төрж байв гэж хэлдэг. Христийн дагалдагчдын хувьд бид дэлхийгээс олон байдлаар салангад байдаг. Хуруу занган дог хийх нь бидэнд хэцүү байж, ариун нандин зүйлсээ орхих тохиолдол гарч болно. Ерөнхийлөгч Монсон, гэрчлийн тань үндсэн л бат бүх суулгагдаагүй бол та бүхний итгэлийг турших тэдгээр дог дохууг төсвөрлөх нь хэцүү байх болно гэж зөвлөжээ. Нефай, тэднийг анхаарсан үгий гэж хэлсэн ба, Паул, Бурхан бидэнд айдсын сүнсийг бус харин хүч хайрын сүнсийг өгсөн тиймээс бидний эзний гэрчлээс бүү ич химэн сургажээ. Бид түүнийг хизээч орхихгүй. Өнгөрсөн жил ерөнхийлөгч Угдорфтой зүүн Европоор айлчлахдаа гэгентнүүдийн итгэл зоригт нь үнэхээр гайхширсан юм. Украины нэгэн санварын удирдагч 1993 онд баптизм хийлгэснийхэн 6 сарын дараа 1994 оны хавар салбарын ерөнхийлөгчөөр дуудагдж байснаа ярьсан. Тэгснээр тэрээ итгэлийнхэн талаар олон нийтэд мэдэгдэж сүмийг Днепро Петровск хотод бүртгүүлэхэд туслах хэрэгтэй болжээ. Энэ нь Украин тодорхой бүс цаг үе байсан бөгөөд Христэд болон сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэдгээ илчилснээр хүнд байдалд орж тэр байтугай нисгэгчийн ажилласаа ч халагдаж болох аюултай байсан юм. Энэ санварын удирдагч бидэнд ингэж хэлсэн. Би дахин дахин залбирсан. Би гэрчлэлтэй байсан бөгөөд гэрээг хийсэн байсан. Их эзэн надаар юу хэлэхийг хүснэгийг би мэдэж байсан. Зоригтойгоор Иесус Христийн сайн мэдээнээс ичлгүйгээр тэр болон түүний эхнэр итгэлтэйгээр урагшилсан юм. Зарим хүмүүс би заавал бусдаас өөр байх хэрэгтэй юу? Би өөрийн зан аврын талаар бодохгүйгээр Христийн дагалдагч байж болох уу? Ариун явдлын хуулийг сахилгүйгээр би Христийг хайрлаж чадах уу? Би түүнийг хайрлаад бас бүтэн сайн өдөр юу хүснэ хийж болох уу? Иесус энгийн хариултыг бидэнд өгсөн. Хэрв та нар намайг хайрладаг бол миний тушаалуудыг сах. Зарим хүмүүс Христэд хайртай өөр шашны хүмүүс байдаг үсттэй гэж асуудаг. Мэдээж байдаг. Гэвч Иесус Христийн хожмын үеийн гэгентнүүдийн сүмийн гишүүдийн хувьд түүний бодит байдлын гэрчийг зөвхөн Библиэс биш, бас Мормоны номоос авдаг учир түүний санвар нь дэлхий дахин сэргээгцэн гэдгийг мэддэг учир баптизм хийлгэж ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авсан учир түүний ариун сүмд санварын хүчээр хишиг хүртсэн учир түүнийг дэлхийд алдар суутаагаар дахин эрэхтэн бэлтгэхэд оролцож байгаа учир бид хэн болохоо эдгээр үннийг хараахан хүлээж аваагүй тэдгээр хүмүүстэй харьцуулж болохгүй. Учир нь ихэн өгөгцөн түүнээс ихэн шаардагдах буюу их эзэн өөрийнхөө төлөө сонгож болно гэж хэлжээ. Гомдож ичихгүй байхыг сонгол та нар түүний хайр болон зөвшөөрлийг нь мэдрэх болно гэдгийг би амлаж байна. Та нар түүнтэй илүү адил болж байгаагаа мэдэх болно. Бид бүхнийг ойлгохгүй. Бид зарим зүйлсийг хожим ойлгохоор орхино. Бүх зүйл шударга байх уу? Үгүй ээ. Бид өөрчилж чадахгүй зарим зүйлсийг хүлэн зөвшөөр сэтгэл өвдсөн үедээ бусдыг уучлана. Бид заримдаа эргэн тойрны хүмүүсээс тусгаарлагдсан мэт санагдах уу? Мэдээж. Их эзний сүмийн эсрэг уурлан бухимдсан хүмүүсийг болон сул дорой хүмүүсийн хүчтэй бус итгэлийг нь хөнөөхийг оролдохыг нь хараа та нар бухимдах уу? Тийм ээ. Гэвч энэ нь сүмийн хувь заяа болон өсөлтийг тодорхойлохгүй бөгөөд их эзэн Иесус Христийн дагалдагчид бидний сүнслэг хөгжилд саад болох ёсгүй. Миний дуртай нэгэн дуулын дараах үгсд би маш их дуртай. Нэг хүн би бод Иесус дээр хурч ирэх цагт түүнийг би дайснуудынх нь гард орхихгүй. Нэг биеийг там эс орхон тарчлан зовоовч түүнийг хизээч үгүй хизээч орхихгүй. Төгс төгөлдөр байдлын амьдралд ирдэггүй. Гэвч бид их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хөгжүүлж гэрээгээ сахдаг. Ерөнхийлөгч Монсон гэрчлэлээ байн гарчлахын та бүхнийг аюулгүй байлгана гэж амласан. Бид сүнслэг үндсээ илүү гүн сулгаж содруудаа Христийн үгэнд найрладаг. Бидэнд замыг үзүүлэх амд башиглагч нарын үгэнд бид найддаг. Бид дахин дахин залбирч, биднийг удирдах, бидний сэтгэл оюунд амар амгалан өгөгч ариун сүнсний чимээгүй дуу хоолойг сонсдог. Ямар ч бэрхшээлтэй тулгарсан бид хизээч түүнийг орхихгүй. Аврагч өөрийн дагалдагч нараасаа та нар бас явахыг хүсч байна уу гэж асуужээ. Үүнд Петр, Эзэн, бид хэн рүү явах юм бэ? Мөнх амийн үгс танд байна. Та бол Бурхны ариун нэгэн мөн гэдэгт бид итгэцгээсэн гэж хариулжээ. Би мөн ийм гэрчлэлтэй. Үүнийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
We remind the brethren.
Солготын цагаар өнөөөр 6 цагт чуулганы төвд ерөнхий санааны хуралдаан эхлэх болно гэдгийг анхнартаа нартаа сануулж байна. Улс даяар нэвтрүүлэх Тавернаклын найралдууны нэвтрүүлэг маргааш өглөө Солготын цагаар өглөөний 6 цаг 30 минутаас 10 цаг хүртэл явагдах болно. Нэгэн баргийн өглөөний хуралдаан шууд үргэлжлүүлэн эхлэх болно. Бид нар энэ өдөр уянгалаг сайхан дуулуудыг дуулж өгсөн найрал дуучдад болон чуулганы энэ хүү хуралдаанд бидэнд яриа өгсөн тэдэнд талархлаа хэлье. Энэ хүү хуралдааны сүүлчийн яриаг 12 төлөөлөгчийн чуулган ялагч Ричард Гэскот өгөх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучд Home дуулыг дуулна. Дууны дараа хаалтын залбирлыг далын ахлагч Хорге Эвзофлас хэлэх болно. Элдер Скотт.
When faith is properly understood.
Итгэлийг ойлгон мөн зөвөр ашиглах үед энэ нь маш их үр нөлөөг үзүүлж чадна. Тийм итгэл нь хувь хүний өдөр тутмын жирийн өнг замдрыг баяр хөөр аз жаргалаар дүүргэж чадна. Итгэлийг хөгжүүлэх нь Тэнгэрт хэцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөнд маш чухал билээ. Гэхдээ үнэн итгэл нь авралт хүргэх итгэл нь их эзэн Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний сургаал болон зааврт итгэх итгэл, их эзний сонгосон түүний зөвнөлт удирдамжинд итгэх итгэл, амьдралыг өөрчилж чадах илрэгдээгүй байсан авьяас чадварыг олж илрүүлэх чадварт найдах итгэл дээр төвлөрдөг. Аврагчд итгэх итгэл нь үнэхээр хүч чадал болон үйлсийн зарчим билээ. Итгэл нь үүсгэн бүтээлтийн тулгын чулуун юм. Тэнгэрт хэцгийн удирдлагаар үлдэхийн тулд аврагч Иесус Христ маань итгэлийн ашигладаг гэдэгт би баттай байна. Эзэн итгэлийн ашиглан хамгийн ос холын орчлонг мөн бидний өнөөдөр мэдж байгаа хамгийн жижигхэн элемент болох кваркийг бүтээсэн. Гэсэн хэдийч гайхамшигт бүтээлийн дотор түүнээс жижигхэн элемент байдаг гэсэн итгэл надад байдаг. Арын сүмд лацдан батлуулж байгаа хосоос ирээдүйдээ итгэх итгэл нь харагддаг. Иесус Христийн сургаал болон Тэнгэрт хэцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөг дуулууртай дагснаар тэд хамтдаа баяр хөөртэй амьдралыг туулна гэдгийг ойлгодог. Өссөн нэмэгдүүлэх боломжуудыг авчрах тийм бэрхшээлтэй тулгарх үедээ тэд ариун сүнсээр удирдахдан үр бүтээлтэй байх болон мөн чанарыг дээшлүүлэх арга замаар тэдгээр бэрхшээлийг тулгарх замыг тэд олох болно гэдгийг ойлгодог. Итгэл болон мөн чанар нь хоорондоо нарийн нэг толботой. Бурхны зарилгуудыг дуулууртай дагахын хүч чадал итгэх итгэл нь чухал хэрэгцээтэй үед та нарт шаарлагтай байгаа мөн чанарын хүч чадлыг төрүүлэх болно. Тиймэрхүү мөн чанар нь хүнд бэрхшээл болон уруу таталтын үед хөгждөг биш. Тэр үед л ашиглагдах зорилттой юм. Үнэн зарчмуудад итгэлийг хөгжүүлэх нь мөн чанарыг дээшлүүлдэг. Хөгжин дэвшсэн мөн чанар нь илүү ихтгэлийг хөгжүүлэх та нарын чадварыг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд амьдралын саад тодорыг туулах чадвар болон өөртөө итгэх байдалтай нь нэмэгдэх болно. Мөн чанарт нь хөгжих тусам итгэлийн хүч чадлыг хэрэгжүүлснээр ашиг тусыг олох илүү боломж та нарт олдох болно. Итгэл болон мөн чанар нь нэг нэгийгээ хүчрхэгжүүлэхээр хамтран ажилтгийг та нар олж мэдэх болно. Зарчмууд сургаал болон дуулууртай байдлыг хэрэгжүүлснээр тэдгээр нь хоорондоо нэгдэн мөн чанарыг сайжруулдаг юм. Бид өдөр бүр хэн болохыг хүсч байгаагаараа ямагт амьдарснаар хүссэн хүнээ болдог. Чиний хэн болж байгаагийн үнэт үзүүлэлт нь шударга мөн чанарт нь билээ. Шударга мөн чанар нь та нарын өмчлөх ямар ч хэд баялгаас, сурч мэдэж авсан ямар ч мэдлэгээс, хүмүүс хичнээн их магтаж байсан хамаагүй хүрсэн зорилгоос ч илүү үнцэнтэй билээ. Та нар зурдын амьдралынхаа эрхийг хэр сайн ашигласныг чинь шалгахаар шударга мөн чанарыг чинь дараагийн амьдралд хэмжин үзэх болно. Сатанч өөр ямар ч хүч чадалч та нарын өсөн хөгжиж буй мөн чанарыг устгаж эсвэл муутгаж чадахгүй. Зөвхөн чийл дуулгаргүй байснаар тэгж чадна. Хамгийн сайн мөн чанарч гим нүгэл болон худал хуурмагт идэгдснээр хэрэггүй үнс мэт болж болдог. Амьдралын бэрхшээл шалгуурыг туулахдаа байнга зөв сонголтыг хийснээр хүчтэй ёс суртахуунд мөн чанарыг олж авдаг. Тиймэрхүү сонголтыг итгэдэг зүйлүүдтэй найдан гаргадаг бөгөөд мөн үйлдэснээр тэд нь баттагддаг билээ. Итгэлийн үндэслэлдэг хүч чадлыг олгодог ямар зарчмууд байдаг вэ? Бурханд мөн нөхцөл байдал хичнээн хэцүү байсан ч тэрээр тусламж өгөх байдалд итгэх. Түүний зарилгуудыг дагаж, мөн тэр чамд итгэж болно гэдгийг амьдралаараа харуулах. Сүнсний чимээгүй өдөөлтийг мэдрэх. Тэрхүү өдөөлтийг зоригтойгоор хэрэгжүүлэх. Бурхан та нарыг өсгөж хөгжүүлэхийн тулд зовхыг зөвшөөрөх үед, мөн хариу нь удаан хугацаагаар л баг баг хэсгээр ирэх үед ойлгож, мөн дэвчээртэй байх. Итгэл бол найдагдсан боловч үзэгдээгүй зүйлүүд. Иймийн тул та нар хараагүй улмаас бүү арсалд учир нь эдгэлийн тань сорилтын дарааг хүртэл та нар гэрчийг хүлээн авахгүй. Тийхүү та нар итгэлээ сорих бүрд, өдөөлтийг хүлээн аваад зогсдоогоор үлдэх бүрд, та нар сүнсний баталгаажуулах нотлогоог хүлээн авах болно. Та нар мэдлэг ойлголтынхоо хүрээг давж, мэдхгүй харах бүрэлүү орохдоо итгэлээ хэрэгжүүлэх аваас өөр аргаар олж авч чадахгүй шийдвэрийг олоход та нар удирдах болно. Та нар хичнээн ихтгэлтэй байлаач. Бурхан та нарыг байнгад хүслийнтэн дагуу тэр даруйд шагнадгүй. Харин үүний оронд Бурхан өөрийн мөнхийн төлөвлөгөөнд өөрт чинь л хамгийн сайн байх зүйлийг нь хамгийн ашиг тус болох үед л хариу болгон өгөх болно. Хариулт ирэхээс өмнө Бурхан чамайг заримдаа удаан хугацаагаар хичээлэгдэхт талархаж байгаарэ. Тэр нь та нарын итгэлийг нэмэгдүүлж, мөн чанарыг чинь өсгөн хөгжөөхөд хүргэдэг. Мөн чанарын суурь нь үнэнч байдал юм. Сүнсний удирдамжийг ойлгож, мөн дуулууртай байх чадварыг сайн мөн чанар чинь нэмэгдүүлэх болно. Итгэлээ тогтмол хөгжүүлснээр энэ нь хүчтэй мөн чанарыг бий болгох болно. Иесус Христ болон түүний сургаалыг өөрийн амьдралын гол цөм болгосноор та нарын өсөн хөгжиж байгаа мөн чанарын бат бэх суур тавигддаг. Энэ дэлхий дээрх та нарын аз жаргал төдийгүй мөнхийн аврал тань гаргахад хэцүү биш олон зүйлийн сонголтыг шаарддаг. Тэр гаргасан шийдвэрүүд тань нийлээд нүгэл болон гмийн усгах нөлөөг сөрөн зогсож чадах мөн чанарыг бий болгодог. Эрхэм мөн чанар нь сонгомол түүхий дээр хийгдэн итгэлээр хэвэнд оруулагдж шударга байдлыг дотмолоор үйлдснээр болгоомжтойгоор урлагдан урам төрүүлэх дурсамжуудын галд төөнөгдөн хийгддэг үнэт шаазан эдлэл лугаа адил юм. Энэ нь маш үзэсгэлэнтэй үнэлж цэнлэхийн аргагүй билээ. Гэсэн ч гэм нүгэл үлдэх тэр мөчөд энэ нь гэмтдэг. Дахин сэргээж барихад их өвдөмцөлийг шаарддаг. Өөрийгөө хянах байдлаар хамгаалагдсан үед хүний мөн чанар нь мөнхөд дэвчих болно. Материалын зүйлүүд нь дэлхий дээрх аз жаргал болон сэтгэл хангалуун байдал мөн хангалуун байдлын баяр хөөргийг бий болгодог биш. Тэдгээр нь бид нарыг өргөмжлөлт тийш ч удирддаггүй. Тоолшгүй олон зөв шийдвэрүүдийг гаргаснаас сүлжигдэх дотоод хүч чадал болон үзэл бодлын нэхэс болох тэрхүү язгуурт мөн чанар нь амьдралд чиглэлийг өгдөг билээ. Үргэлжид шударгаар амьдрах нь дотоод сэтгэлийн тэнхээг бий болгодог бөгөөд гэм нүглийн устгах нөлөөнд орохгүй байхыг байнга сөрөн зогсож чадна. Иесус Христэд итгэхтэл болон түүний зарилгуудад дуулууртай байх байдал таны мөн чанарыг хөгжүүлэх болно. Таны хэн болж байгаагийн хэмжүүр нь таны мөн чанар юм. Зурдын амьдралын сорилтын хүн хугацаанд дэлхий дээр цагаа хэр үр дүнтэй өнгөрөөж байгааг энэ нь харуулах болно. Бид бүгдийн ойлгодог нэг үн нь та нар төснийхөө хэмжээнд хүлээн авдаг. Энэ нь сүнслэг байдлуудын хувьд ч үний юм. Дуулгууртай байхдаа Иесус Христэд итгэснээр өөрийн сурсныгаа хичээнгүйгээр хэрэгжүүлэхдээ хэр байснаас нь шалтгаалan буцааж авах нь тийм их байх болно. Та нарын буцааж авах зүйл нь юу вэ гэвэл мөн чанараа хөгжүүлж, чадвархаа нэмэгдүүлж, баяр хөөртэй байхаар шалгалтыг даван зурдын амьдралын зорилтоо амжилттайгаар биелүүлэхийг та нар хүлээн авах болно. Зурдын амьдрал нь сорилтын газар. Энэ үед тулгарх бэрхшээлийг бид хэр сайн давж байгаа нь бидний мөн чанар ямар байхыг харуулна. Иесус Христ болон түүний сургаалд итгэхэд бидний итгэл мөн чанарыг мань баттгадаг билээ. Шударга байдал сургаалын үндслэлийг батлах сүнслэг мэдрэмжүүдийг хүлээн авахд гэрчлэл мань нэмэгдэх болно. Олонтаа тиймэрхүү удирдамж ирэх үед ярахад хэцүү болж нүдэнд нулимс сэлгэнтэл сэтгэл хөдлөлдөг. Гэхдээ гэрчлэл бол сэтгэлийн хөдөлгөөн биш. Тоошгүй олон зөв шийдвэрийг гаргаснаас би болох мөн чанарын хамгийн чухал хэсэг юм. Өөрсдийн итгэдэг мөн ядаж ихэндээ хардгүй зүйлүүдтэй найдах итгэлтэйгээр тэдгээр сонголтуудыг бид хийдэг. Хүчтэй гэрчлэл нь намар амгалан болон батламжийг өгдөг. Аврагчийн сургаалыг тогтмол дагуул амьдрал сайхан болж, ирээдүй маань баттай болж, бидний замд тулах бэрхшээлүүдийг даван тулах чадвартай байх болно гэсэн ятгалыг төрүүлдэг. Содруудах сургаалыг тунгаан бодсноор, мөн залбирсноор, алгуурхан эрэх тэр үннийг ойлгосноор гэрчлэл маань нэмэгддэг. Амлагдсан үрдөнгүүдийг олж авах болно гэсэн найдвартайгаар итгэлтэй тулгуурлан тэдгээр үннүүдийг дагснаар бид гэрчлэлээ хадгалж чаддаг. Сатаны дэлхий төсөн нэмэгдэж байгаа нөлөө нь бидэнд өөрсдийгөө батлан харуулах нөхцөл байдлыг бий болгож өгдөг. Сатан өнөөдөр үүмийн самууныг бий болгож байгаа ч түүний эцсийн хувь заяа нь Иесус Христийн цагаатгал болон амьдралтаар шийдэгдсэн. Жөтгөр ялан дийлэхгүй. Одоо ч гэсэн тэр их эзний гаргасан хэр хэмжээнд дотор үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хүмүүний эдлэх хэрэгтэй ажлыг тэр булан авч чадахгүй. Олон шударга шийдвэрийг гаргаснаар бий болдог хүний мөн чанарыг тэр өөрчилж чадахгүй. Ариун сүм дотор нөхөр ихнэр хүүхдүүдийн хооронд бий болсон мөнхийн холбоог устгах хүч сатана байдгүй. Тэр үнэн чтгэлийг унтраад чадахгүй. Тэр таанарын гэрчлэлийг салган авч чадахгүй. Тийм эдгээр зүйлүүд нь түүний уруу таталтад бууж өгснөөр алдагдаж болно. Гэхдээ түүнд өөрт нь тэдгээрийг устгах хүч чадал байдгүй. Түгнэж хэлэхэд Бурхан таанарын мөн чанарыг сэлхийн тулд итгэлийг чинь ашигладаг. Таны хэн болж байгаагийн үзүүлэлт нь мөн чанарт нь билээ. Зөв сонголтыг тогтмол гаргаснаар мөн чанар сайжирдаг. Мөн чанарын сурч чулуу нь үнэнч байдал билээ. Мөн чанар чинь батжих тусам итгэлийн хүч чадлыг хэрэгжүүлэх илүү чадвартай болдог. Миний өөрийн амьдралд амар амгалан болон аз жаргалын гүн гүнзгий сэтгэлийг авчирсан дөрвөн зарчмыг бид танартай хуваалцаж болох уу? Их эзэн өөрийн мөнхийн төлөвлөгөөнд эдгээр сурчлагыг суулгасан бөгөөд эдгээр нь нэг бүрчлэн маш чухал хэрэгцээтэй. Бүгдээрээ эв нэгдэлтэйгээр хамтран ажиллаж, мөн нэг нэгээ дэмждэг. Тэдгээр их чэнгүүгээр мөн тогтмолоор хэрэгжүүлэх үед одоо болон ирээдүйд амьдралд тулах бэрхшээлийг аз жаргалд хүргэх зүйл болгон өөрчлөх чадварыг нэмэх тэр мөн чанарын хүч чадлыг бий болгодог. Тэдгээр нь зорьсондоо хүрэх хүч чадлыг олж авахын тулд их эзэн Иесус Христэд итгэх. Хийх ёстой байсныгаа хийгээгүй, эсвэл хийсэн буруу үйлдлийн алдааны үр дагаврыг засахаар нүглэн амжилах. Өөрсдийн амьдралд удирдамж болон хүч чадлыг олж авахын тулд их эзний зарилгуудад дуулууртай байх. Бусдын амьдралыг сайжруулахаар өөрийг үл хайрлан үйлчлэх. Хэрвээ чи шударга зөвөр амьдрахаар шийдсэн бол битгий шантраарай. Амьдрал одоо хэцүү санагдаж байж магад. Гэхдээ үнний төмөр байруулаас чанхан атгаж байгаарай. Та нар өөрийн анзаарч байгаагаас илүүгээр хөчн төвчж байгаа шүү. Тэнгэр цэхэцэг болон аврагчийн зарилгуудыг байнгад дуулууртай дагснаар тэдний амлалтуудад найдах найдлага, сахилгах бат болон мөн чанарыг таны бэрхшээлүүд сэлбэрлэж өгч байгаа. Та нарын мөн чанарыг бэхжүүлж, мөн их баяр хөөр болон аз жаргалыг авчрах шийдвэрүүдийг байнга гаргаж байхад чинь ариун сүнс та нарыг удирдах болтугай. Иесус Христийн нэрээр Амен.
our dear Father in heaven.
Бидний тэнгэрлэг эцэг минь ээ. Бид өнөөдөр танд хандан гүн талархлаа илэрхийлж байна. Энд таны хүүхдүүд гэж байгаадаа талархаж байна. Бид танд таны энэрэл болон хайрт бидний амьдралд байдаг таны хайрт баярлаж байна. Таны авралын төлгөө болон өргөмжлөл маш их баярлаж байна. Бид танд
Living Prophets
амьд башиглагчид биднийг удирдах энэ цаг үед биднийг удирдах нь баярлаж байна. Бид танд өнөөдрийн сонссон гайхамшигтай захиасуудыг сонсоход сонсонд баярлаж байна. Мөн энэ гайхамшигтай сайхан хөгжмийг сонсох боломж өгсөнд баярлалаа. Аава, бид танд хайртай. Бид одоо бид танаас биднийг хамгаалж мөн бидний башиглагч мөн элчлэгч үзмөрч тэдгэрийг ажиллаач гэж гуйж байна. Тэгээд мөн тэд үргэлжлүүлэн аз жаргал болон үнний захиасуудыг бидэнтэй хуваалцах болтугай гэж залбирч байна. Тэгээд мөн тэд бид нүн дулгуртай байдлаар ариун сүнсийг хүлэн авч мөн буруу зам руу орсон тэдгэрийг тэдгээр туслах тусалж мөн сэргээгдсэн сайн мэдээнд буцаж ирэхтэн туслахад биднийг ажиллаач гэж гуйж байна. Би таньда маш их хайртай гэж дахин хэле. Иесус Христийн нэрээр амен.
This has been a broadcast of the
one. Иесус Христийн хожмын гүйтнүүдийн сүмийн хагасчлалууд мэн 108-р ерөнхий жолгон байлаа. Яриа өгчдөг сүмийн эрх мэдлэлтнүүдээс болон ерөнхий үдирдэгчдээ сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Юта мужийн Санди болон Дрейфер хотын гэр бүлийн найрлуучд дуусан билээ.
This broadcast has been furnished.
Бүгд дистрибьюшн нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлсэн билээ. Бичгийн шүлгүүгээр нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.